Misterijas, slepkavas un neizskaidrojami notikumi. Podcasts Radars.
Esiet sveicināti podkāstā Radars. Ar jums, kā jau parasti, kopā ar Opčiks un Monte. Un, jā.
Jā. Exactly.
Mums tāds interesants garīgais šobrīd, laikam. Mēs esam atgriežusies video ierakstā, es par aizmirs, jā, es baigi iekoncentrējos sevīs, taču atcerēs, ko kamera ir uz manīm. Jā, mēs, mums iepriekšējā bija old school epizode. Kur mēs iegājām laika mašīnā un darbojāmies tā, kā mēs darbojāmies vēl rudenī, kad mēs darbojāmies bez kameras un pilnīgi oldschoolā. Jā, šodien esam atpakaļ mūsdienās un šodien mēs atgriežamies Baltijas reģionā, jāsaka tā, ja mēs pirms tam runājām un skraidījām apkārt pa pasauli, varētu teikt tā, pa Ameriku un tā, tad šodien atgriežamies Baltijā, precīzāk sakot Baltijas jūrā tieši. Estonija kuģa bojā ejer šodienas mūsu tēmats. Jā, turpinam iet to mistērijas ceļu kaut kādā mērā, jo arī šis stāsts par to, kad it kā ir kaut kāda versija par to, kas notika, bet ap to visu ir visādas konspirācija teorijas un tā. Nē, mums likās, ka šis rāda, bet interesants temats, par ko parunāt, vai ne?
Jā, tieši tā.
Jā, tad jā, mēs vēl izdomājām, ka mums nav vairs pilnīgi daudz ko piebilst intro daļā, tas mums nav tikai kādreiz, ka mēs turējām kāds 10 minūtes nobumbīt, šobrīd mums tās... Jā, mēs neko neprecizējām, kāds bajās rubriks mums nav. jā, mēs varam vienkārši gluži ātri ķerties vērsim pie ragiem, baigi neizplūst nekādā lielā informācijas daudzumā, jo tāpat mēs tūl ļoti daudz runāsim. jā, Monti, varbūt tu vēlēsi kaut ko piebilst?
Nope, es domāju, mēs varam, kā saka, kā teica, ķerties vērsim pie ragiem.
Ķerties vērsim pie ragiem, jā, mēs šoreiz šī laikam būs, nu, vairāk es laikam komunicēšu šajā epizodē, parasti mums tur Monti baigi iesāk.
Es zinu, kā ar visādā. Otrās sezonas
ekskluzīvi. Šoreiz iesākšu es.
That never happened.
Jā, un kā jūs pamanījāt, mēs jā, esam vēl projām bez viesiem, bet mums viesi būs viskārtībā, mēs vienkārši...
Labs nākam gaidīt.
Jā, mēs paņēmām pauzu no viesiem.
Pauzi no viesiem.
Nu, vai viņi no mums. bet, nu, bet jā, bet viss kārtībā, mēs turpinām očīt un viss notiek, un šodien mēs būsim šādā sastāvā, tā kā viss ir kārtībā. Bet tātad, par Rāmja Estonija bojā eja. Tūkstots, sāksim ar oficiālo timeline, un tad kuras ņēma no YouTubera Junvairī, viņš ir tā kā latviets, es nezinu, kā es zinu viņu niknēm, bet jā, viņš ļoti foršs video, es pārējās, kurš taisīs ir par to, kas tur notika, tāds 8 minūšu garš video, tāds īsais, you know, saprast, kas un kā. Bet jā, un viņš tad arī ielika tādu timelainu sākumā, kas un kā notika, un tad es tur viņu bišu paspilktināšu citiem YouTube video, ja, nu, no kā es ņēmu saturu. Bet nē, nevajag, tad 94. gada 27. septembris 7.15. Prāmis, Tallink, Funē, Estonija, pamet Tallinas ostu un ņem kursu uz Stokholmu. Stokholmā plānots nonākt 28. septembrī 9. no rīta. Un viņi gribēja būt ļoti precīzi šajā laikā. Pulkstens 8, tātad pēc 45 minūtēm jau Prāmis veica virs to ceļu, ir ieslēgts maksimālais ātrums, sākas neliela vētra. Vējš sasniedz 20 metru sekundē un viļņu augstums 4 metri. Prāmis sāk šūpināt, taču tas nav nekas nepierasts Baltijas jūra, kā mums zināms ir dažreiz tāda nemierīga jūra, un it īpaši, ja tas ir rudens, jā, tātad šajā gadījumā septembra beigas, tāds rudens sākums, tad šādi laika apstākļi bija diezgan normāli Baltijas jūrē, vai ne, Monti? Es nemeloju, vai ne?
Es nemācēšu apstiprināt, bet es vienreiz dzīvē esmu braukusi ar mazu kuģīti, un tad bija ok. bet, jā, es domāju, ka noteikti...
Pa Baltijas jūru?
Nu jā, pa Baltijas likam sanāk. Nu, starp tām Igaunijas salām.
Ā, jā, uz to Sārumā salu. Jā, es redzu, braucu uz Sārumā salu. Pareizi bija tāda lieta, es aizmirsu.
Bet jā, varētu būt noteikti, jā, kad, ja mēs ņemam vērā laikapstākus, man liekas, jā, tas ir tīri.
Kāda tev vispār ir attiecība ar uz ūdeņiem? Nu, tev nav tā, ka tev paliks ūdeņi?
Nu, es nezinu, es reāli esmu tikai pa lielam vienai dzīvē ar to. Reāli, es salīdzinoši nesen actually braucu ar to kuģīti, man nebija slikti. Bet es nezinu, kas būtu, ja ilgāk brauktu un ja tā kā būtu rītīgie viļņi. Varbūt man slikti paliktu, jo es varbūt spriešu pēc tā, jo es zinu, ka man mašīnā paliek slikti.
O, jā, man arī.
Kad man ir tā, ka ja ir baigie līkumi un es skatos telefonā, man paliek slikti.
Man ir... Man dzirēs tā, ka man nepatīk, ja es braucu mašīnā, tas cilvēks, kurš brauc, viņš tā kā, teiksim, strauji bremzē un strauji gāzē un slaikt āru. Man dzirēs, ko no autobusiem arī paliek. Autobusus, man liekas, ar kaut kāds sodīgi brauc. Tāpēc es preferoju vilcieni, ja godīgi. Jā. Nu, ir tāda iespēja. Bet,
jā, un tu zini, kā saka, pēkšņi vilciens tāds tā kā, ups, tad tu saproti kaut kas no labi.
Ok. Anyway. Tātad, jā, pulkstens ir 12 naktī, 28. septembra rīts, vai nezinu, 27. vakars, whatever. Prāmis sasniedz Baltijas jūras vidu. Prāmis vēl joprojām pelda maksimālajā ātrumā, viļņu un vētra pastiprinās, un prāmis sāk šūpot vēl vairāk. Tad es pievēršos tādam YouTube kanālam kā Casual Navigation, kurš, ja nemaldos, principā ņem visādus kuģus, kas ir noslīkuši, un tad stāsta, nu, kuģus prāmjus, kas ir noslīkuši, un tad stāsta, kā tad viņi noslīka. Un
ir vesels YouTube kanāls par to?
Es tā, nu, es baigi neizvinājos, bet tā skatoties thumbnailos, kas tā kā rādi, nu, ja pa ko tu tālāk gribi skatīties, viņam tur bija, nezinu, tādu un tādu kuģi noslīkšana, tādu un tādu kuģi noslīkšana, nu, tā kā viņš analizē to visu, un, nu, es Toni arī viens no viņiem. Un viņš bija vienīgais, kurš man šādu informāciju deva, neviens cits avots man šādu informāciju nedeva, bet ko viņš teica, ka šai brīdī, Viņš vispār minēja, ka kuģis tas prāmis esot, nu, tā kā peldējis mazliet šķībi, dēļ tā, ka tā kā mašīnas ir vienā sānā novietotas vairāk nekā otrā, kā rezultātā viņš svera dēļ sašķiebies. Tā kā,
es lasīju, jā, kad vispār jā, ir bijis diezgan slikti izvietots tās krabas. Tā
kā. Nu jā. Un līdz ar to, tā kā prāmiem ir tāda saucamie healing tanks, jeb glābšanas tvertnes, ja tā viņas var nosaukt. Anyway, viņas atbild par tā kā komfortu, un tas ir tā, kad ir tā kā, ja viņa pasēnos tās tvertnes ir, un viņas ir ar pusi aizpildījis līdz ūdeni, nu, lai viņas tā kā balansētu ar svaru, un teiksim, ja tev tas prāmas sašķiebis, tad tur no tās vienas tvertnes paņem ūdeni ielaid otrā vairāk, un tad viņš tas svars izlīdzinās, jo tā kā tā otra puse paliek smagāk. You know, tā tas strādā. Un viņi tā kā bija palaiduši maksimāli uz to pretējo pusi, to, nu, to fuel tanku, ne, bet to healing tanku. Un viņš tāpat, tas kuģis, viņš tikai atcērās mazliet apakaļ, bet viņš tāpat bija minimāli iešķips. Un jā, un līdz ar to... jā. Nu jā, un līdz ar to, bet it kā ok, bet nu, viņš tāpat bija mazliet iešķips. 0025 prāmis... Sāk šūpoties vēl vairāk, kas ir iemesls tam, kā esot liels ātrums sprāmiem un lieli viļņi, jo ārā ir vētri. Bet tā rezultātā kapteinis dod pavēli palaist tādus tika stabilizatorus, kur ietekmē vēja kustību gar prāmi. Ja šajā video ļoti labi paskaidrots, kā tas noteikti man baigi. Es neesmu tik gudrs tajā visā, bet viņš kaut kā... Tur kaut kādas lietiņas iznāk ārā no kuģa un viņas kalpo pa kaut kā par labu vējiem, lai nostabilizētu kuģi katrā ziņā. Bet, jā, nu vai prāmi.
Explanation 100. Lietiņas iznāk no kuģa, un viņas stabilizē.
Tas būtu ļoti cīks fizikas skolotājs. Prāmis kļūst stabilāks, tomēr tas kļūst vairāk piespiedošāks pret ūdeni, kā rezultātā pret prāmi priekšējās daļas korpusu visu laiku sītās ūdens. Respektīvi, jums no tā video saprati, ka tas prāmis, viņš vairāk tik varbūt nešilpojās, bet viņš palika tāds, nu tā, viņš tā sāka iet vairāk. Nu, līdz ar to, tā kā viņam ir viļņi. Viņam ir viļņi, un viņš pret tiem viļņiem visu laiku sītās, you know. Saprat to ideju, vai ne? Nu, jā. Un tas skaitēja priekšējiem tam bortiņam. Jā, 1.05, jeb 1 naktī, principā prāmi apkalpa dzird dīvainas trokšņus no prāmja korpusa, no šīta priekšējā korpusa. Vēl pēc 10 minūtēm prāmī sāk līt ūdens caur priekšējo rampu. Automašīna klājas strauji sāk aplūst un kuģis sāk gāsties uz labo pusi. Pēc dažām minūtēm prāmi rampa neiztur un sāk lūst nost rampas slēdži, kuri nav paredzēti tik nopietnas vētras apstākļiem. Visbeidzot, rampa pilnībā nolūst un atstas pret prāmja korpusa apakšējā daļa, radot stipru triecienu. Tiek uzskatīts, jā, ka tas bija tas priekšmets, nu it kā oficiāli, saprot, tiek uzskatīts, ka viņi nolūst, viņi kaut kā atstās pret kuģa apakšu, un tas bija tas, kas radīja to triecienu. Bet tagad jau ir citas versijas par to, kas radīja to triecienu, līdz tam mēs vēl tiksim. Bet jā, ap šo laiku tātad sāks arī cilvēka evakuācija, un šo ļoti labi var vērot Discovery vedotajā video materiālā. Zero Hour, The Sinking of Estonia, arī pieejams YouTube bez maksas. Sērija tiek fokusēta vairākus kuģa pasažieriem, no kuriem tiek intervēti, nu, ja es tagad nekļūdos, seši. No izdzīvojušiem, kas stāsta par tās dienas notikumiem, tur ir darbinieki, tur ir kaut kāda viena dejotāja, kas bija uz tā kuģa, jo, nu, uz kuģa noteikti ir deju šāvi, un te viņi stāstīja, kā viņi tur uz to visu tur reaģēja, un tur bija kaut kāda meitene, kas vispār pirmā reize bija prāmī, man liekas. Viņa tāda pieredze nav. Jā. Jā, viens no viņiem, jā, bija piemēram Čals, stāsts par vienu no Čaļi, no Dievs. Kroču stāsts par vienu Čali. Viens no viņiem, kroču, jā, viņš pamodinās, nu viņš pats pamodās, tad viņš pamodinās savu draudzeni. Un blakus istabiņā bija māte un tēvs, un tad viņš tikai aizturējās blakus istabiņu, viņas pamodināja, un tad viņi tā kā ķipa skrēja ārā, tur, protams, visa panika, visi skrien. Un viņam tā kā ģimenei nostrādāja tā kā panika. Viņi vienkārši sastinga. Mm-hmm. Viņi visi, un tā kā, jo viņš tā kā stāstas, tā kā skrien, es jau velkos pa kāpnēm augšā, jo tur tas kuģis vienkār sagāzies, tur pirmkārt pūles vēl kaut kas, tur reāli ar vilkšanos bija jāuzvalkās augšā, lai tu tiktu, nu vai kaut kā tā, vai jātiek garām tam pūlim. Un šajā brīdī saprot, bāds man ģimenei kaut kur pasadus, viņš iet apakaļ uz leju, viņam cilvēks vienkār brāžas visi virsū, jo visi tagad evakuējas, viņš noiet uz leju, viņš redz, ka viņa visa ģimene, nu māte, tēvs, tā draudzene, visi tā kā stāv, tā kā neko nedara, un māte tā kā cenšas pateikt, skrien, bēdz, nu tā kā mēs nespējam vai kaut ko tādu. Tur tā kā no kaut kādas filmas arī kadri tiek paņemti, kur nezinu, neesīst. Nu, uztaisīts bija diezgan labi, tur točin tāds tā kā šoka stāvoklis, kad cilvēks ir jau galīgi, tur nu, knapi kaut ko saprot. Un jā, un tad faktiski jā, tā bija pēdējā reize, kad viņš redzēja savu ģimeni, jo viņš arī paklausīja mātē, viņš arī turpināja skriet augšā un glābties, un nu beigās arī izglābās. Jā, tad bija tāds variants, kad viens cilvēks stāsta, ka viņš beidzot ir ticis ārpus tā kuģa, un tā kā, nu, ķipa skrējas tur meklēt kaut kādu drošības to vesti. Bet parādījās pēkšņi kaut kādu cilvēku, kas momentā vienkārši apziguši citus cilvēkus. Nu, tā kā, kad I don't know why, bet kaut kādi trīs čaļi vienkārši iet pie katra rāja nost, piemēram, ķēdītas, tev kaut kur ir ķēdīta, kaklarot. Viņi vienkārši rauj tev nost visu, ko gredzins, visu, ko var noraut, citi tur rauj nost tajā brīdī citiem tās, nu, life jackets, tās vestes, nu, kaj to es vēl saprotu, ķipa, nu, katrs grib izdzīvot, viņiem instinkti nepieteik vestes vai kā, vai viņas nevar atrast, viņi tur sāk plēsties par viņām bez mazai mēģināt atņemt viens otram, kas, kā, nu tu kā, kaut kādā mērā tu spēj, nu, nespēju, bet iedomājies to momentu, kāds ir cilvēka instinkts, kas notiek tajā brīdī, kad viņš cīnās par, nezinu, izdzīvošanu, cik ļoti ieslēdzas viņa ego un cik ļoti viņam ir pilnīgi vienalga par citiem, lai tikai viņš būtu drošībā. Protams, tur bija, nu, cilvēki dažādi un tur bija viens veicis, kas satika kaut kādu meitinu, viņa sāka sadarboties. Nu, bija vairākas tādas komandas, kas tur sāka sadarboties un, nu, lai kopīgi mēģinātu tikt laukā, tas pats arī, man liekas, kas viņš bija. Ints Bērziņš vai kas tas tā intervija no latviešu, ko tu biji atradis?
Jā.
Jā, viņš arī stāties, varbūt, ka skatījos to video, ko latvieši bija uztaisījuši 2004. Gadā, 10 gadu pēc tam, ka viņš arī stāstīja, ka viņš tur esot bijis latviešu puisi vēl viens čals, kas kopā ir sadarbojušies, lai vilktu kuģi ārā.
Jā, bet tad es pie reizes īstenībā varu pieminēt, jo es lasīju interviju ar viņu, un man patika viens citāts, ko viņš teica. Ko es arī izvilku šeit, un viņš stāstīja, ka tik liela mēroga traģēdija nav noilguma kā tāda. Tas ir ļoti labi, ka ir kaut kādas liecības, un cilvēks nevar iepriekš runāt, kad šogad, nu, tas bija raksts pirms diviem gadiem, pārējo 26 gadiem kopš avārijas, kā viņi var sākt runāt un dot savas liecības, un lietu var izskatīt tādā rakursā un gaismā, lai iedotu cilvēkiem atbildes. Kas tad tiešām bija tie faktori, kas noteica, lai tik liels kuģis tik īsā laikā nogrimtu tepat mūsu atspriekš. Nu, par to mēs vairāk runāsim, par tām teorijām un par to neskaidrību, kas pēc tam viss notika, bet man vienkārši patika tas fakts, kad īstenībā, jo tas ir tāds interesants skaits, ka tik pēc tam tik ilgu laiku nekas nenotika. Un tad, jā, man likās interesanti tas,
ko viņš teica. Nu, Jā, tur bija savas spekulācijas un konspirācijas tam visam apakšā, bet jā, runājot, tur griežoties pie tā momenta. Jā, viens ir tas, ka tagad tie cilvēki ir izbēguši ārā, un tad nu, es nezinu, man liekas, pirmā man tā doma bija, ka tu izdomā, tu esi kaut cik drošībā, jo tu vari tikt pie tām drošības sistēmām tā tālāk, bet tā kā galīgi nē. Un, ok, ir kaut kādi, tagad, man liekas, man arī nav rakstīts, bet kaut kas stāstīja, ka viņš esot atradis tā kā durvis, kur varētu būt šitās drošības vestis, bet patiesībā tās būtu bijuši uzzīmētas durvis or something, tā kā overpainted.
What the fuck?
Nu, tā kā, nu, bet tā ir, man liekas, tāds fake durvis, tur ir zīmētas or something. I don't know, nu, graži, viņš baigi iegrābās, un tur kaut kādi šitie te life rafti. Nu, socmēdīja glābšanas plosti kaut kāda, esot bijuši bojāti kaut kas. Un, kur es tas stāvoklis pateicībā, tam kuģim esot bijis diezgan, ne tāds, kāds viņam vajadzētu būt, starp citas arī pierādās vēlāk. Bet, jā, tas tāds vairāk par to, ka pēc tam tu saproti vienā brīdī, ka tev būs jālas tajā jūdini iekšā, ja kuģis nogrims. Un tad tu sāc gaidīt to momentu kādu, un tas viens čāls, kurš ar sievieti kopā sadarbojas. Viņš reicīgi, viņš tā pateica, ja mēs izdzīvosim, es tevi izmaksāšu vakariņas restorānā. Viņa ir izdzīvēja, viņš viņu ir izmaksāja.
Nē.
Es vēl domāju, ka beigās būs, un tā viņa sagāja kopā, viņa ir gastra, bet nē, viņa nesagāja kopā. Zirmēs, tik ironiski būtu, tā kā es iepazināties Estoniju, tā kā neko vairāk nejautāls. Bet jā, un te viņi abi esat sēdējuši un dzirdējuši tā kā tādas trīs, nu, kuģa kapteinis devis trīs signāls, tā kā, nu signāls, nu jā, nu iezvanīs trīs reizes. Un es gan domāju, varbūt tas ir kā bijis glābšanas signāls tiem citiem kuģiem, kas gāja viņus meklēt, jo viņiem jau, nu kā, viņi deva to signālu tā Estonija, nu, tajā brīdī, kad viņi saprot, kad ir, nu, galīgi čau, kas ir tas meidei, un viņi sasniedz pat divas prāmjus. Man bija pierakstīts uz atmiņas, sakot, Silja Europa un Marella, man liekas, tā viņi sebas sauc. Un tur arī tiem prāmjiem vispār tā sistēma ir tāda, kad viņi tu piezina vienam prāmim, tas tankušais, nu vai kuģim, attiecīgi, kas tur ir blokus, viņš ziņo pārējiem, līdz viņi aizziņo līdz krastam. Nu, tā kā tādā veidā, un jā, viņš tā kā, viņš sasnējās vienu, tas Estonija, bet viņam likās, ka viņš nav īsti sasnējās, viņš sasnēja nākošo, tad viņam izdevās viņu noķert, un viņi tādi, okay, jā, mēs, nu, tā kā brāsim jums palīgā, bet nu, mums vajadzēs 45 minūtes or something, bet nu, mēs skrienam jums palīgā. Bet anyway, cilvēki tika izglābti tikai no rīta beigās.
Jā, bija ilgs laiks pagājis.
Jā, bet jā, un tad ar to jau vienkārši nebeidzās. Jā, viņi tagad beidzot izdomā, ka okay, ir jālas no variantu, viņi ielas ūdenī. Ūdens ir nenormāli augsts, daži tur ir nosals turpat. Un pēc tam jau ir otrs, tu varbūt, teiksim, veiksmīgā gadījumā, tu atrodi kaut kādu glābšanas plostu, kaut kur tu pieķeries, kaut kur tu tiec augšā. Bet ar to jau tas stāsts nebeidzas, kur tur cilvēki stāstīja arī tie izdzīvojušie, kad ir tādi, kuriem ir sākas panika. Bija vēl kaut kāda slimība nosauktas, tagad aizmirst kādu, maš, nezinu, varbūt zinu, varbūt nezinu.
Bet, nu, slimība?
Kas?
Kādu?
Es nepateikšu. Man liekas, tas ir, ka tu strauji atzīvi. Vai nu šoks?
Termošoks, čipa.
Varbūt, es nezinu. Bet, nu, anyway, jā, nu, kad cilvēki tikā krita panikā un, piemēram, bija cilvēki, kas bija tīri apakšuļa aizskrējuši ārā no tās kājītes. Nu, tīri, zin kā, viss ir jābēg, tev nav variantu, nu, laika ģērties. Un saprotiet, ārā ir augsts, ir septembris, ir Baltijas jūra, viņi ir starp Zviedriju un Igauniju, kaut kur Baltijas jūras vidū, nenormāli augsts, un viņi pirmkārt sals tur nost. Tas viens čāls arī teica, viņš redz, ka tur ir tā kā viens, kurš guļ tajā glābšanas plostā, bet viņš, nu, viņš kaut ko mamblo tā kā, bet kaut ko nesaglīgi runā tā kā pie dzīvības ir, bet tu jūti, ka viņš kuru katru brīdi varētu vienkārši nosaut un nomirt, ka viņš lēnām mirst nost. Un viņš esot turējis viņam galvu augšā, jo tā kā tajā plostā ūdens esot nācis iekšā, viņš vienkārši gulētu, viņam ūdens iet virsū, viņš noslīgt. Un tad pienāca kaut kāds moments, kad bija, vai tas bija daļa lielā viļņa vai kaut kas, bet kaut kāda iemesla pēc tā laivi sagāzās vai apgāzās. Viņš bija turējis arī vienai meitenei roku, ik pa brīdim bija kaut kāda maza jauna meitene, un nu, lai turētu viņu pie dzīvības. Viņš saka, tajā brīdī, kad apgāzās kuģis, nu, fina kuģis, tas glābšanas rafts, nu, vai nu viņš instinktīvi vienkārši abām rokām pieķērās vai kā, bet nu, katrā ziņā viņš to meitene atlaida, viņš viņu tā arī vairāk nekad neredzēja, viņš saka, kaut kur viņa, nu, jo viņa vairs pati nebija spējīga neko izdarīt pati par sevi, tā kā. Un tad bija vēl varianti, kad viņš stāstīja, atbrauc, tagad pienāk tas rīts, kaut kas to rīt ir pārdzīvojis, ja, nu, kuri tur nav atceloši līdz galam tā tālāk. Un loģiski, kad pirmie helikopteri un pirmie cilvēki tika glābti, pirmie helikopteri glābi tos cilvēkus, kas sities sliktākajā stāvoklī sākumā. Un viņš teica, ka tika viens cilvēks paņemts, viņš tā kā tika piesiets, Viņš tika vilkts uz augšu uz to helikopteru, bet viņš esot sācis skratīties panikā. Nu, viņam esot līdzies, ka viņam kaut ko tot izdarīs vai kaut ko, nu, kaut kas tam līdzīgs. Viņš esot iegrits ūdenī un tur arī pazudis un tā arī nav izglābts. Tikai arī reālajā momentā, kad ir atbraukuši glābēji, vēl arī tajā brīdī nekas nav beidzies. Un, un tāpat ir cilvēki, kas pirms glābēji, teiksim, jau ierašanās laikā jau ir teiksim, miruši vai nu, kaut kā tā. Un tad bija viens moments, kad viņi paši bija nofēlojuši, tur helikopteri bija atbraucis, bet kaut kas nebija. Viņam vajadzēja aizdot apakaļ uz sauzemi un tad apakaļ uz to vietu. Tur bija kaut kāds fēls vēl pa vidu, līdz ar to tiem cilvēkiem vajadzēja vēl ilgāk gaidīt. Kroču smagi gāja. Mm. Nu, tu tas tā maigi vēl teikts. Bet, bet jā, un tur bija tāds moments kaut kur. Es tagad varbūt es citiem neatradīšu, bet tas jau vairāk no, no konspirācija teorija puses, kad, kad actually esot bijis kaut kāds kuģis aiz tās Estonijas, kas esot savāds kaut kāds noteikti cilvēks no aizbraucas prom.
Ok.
Bet tas ir no konspirācija teorija puses, tam mēs pieskarsimies varbūt, nu varbūt kaut kad mēs noteikti visam pieskarsimies katrā ziņā. Bet jā, tas bija tas, ka mēs gribējām pieskārties tieši par to evakuāciju. Un jā, un tā tad... Jā, par Mayday signāls ar tādu pastāstu, jā, Silja Ropa un Mariela bija tie kuģi, kas pirmie uztvēra. Jā, un prāmis faktiski tā arī nogrimst, un vienos pēc astoņos oficiāli prāmis nogrimst, un no tā vairs netiek saņemts nekāds signāls. Vēl bija tas moments, viens no tiem izdzīvojušiem stāstīja, kad viņi esot nu, tajā, ar tiem raftiem, nu kā viņi jau kaut kā peld pa strauvu mazliet, un viņi esot peldējuši tikai virsotam, Estonija prāmim, viņam likās, ka viņas iesūks nu, tā kā apakaļ iekšā, un kad ir čau. Un tam viņš, nu kā, viņam esot bijis tik bāl, ka viņš neesot skatījies uz aizmuguri. Bet vienā brīdī viņš esot saņēmies un redzējis, kuģa vairs nav. Tā kā, ka viņš esot nogrimis. Bija arī tāds teikums tai visā. Jā, un tad ir man pierakstīta tāds oficiālā tātad versija, kas un kā būs atkal bišķi sarežģīti, bet tad kaut kur te vienkāršoja. Nu, kaut kam es jau pieskāros, bet principā oficiālā versija ir šāda. Tātad nelaimes gadījumi ir radījusi ūdens ieplūde automašīnu klājā. Ūdens tur nokļuvis ar priekšgala rampu. Viziera sadalījies no kuģa, slēguma mehānismu bojājuma dēļ. Proti ūdens autoklājā ieplūdes vienlaikas pabām atverē, nu, kad ir viņa tur attaisījusies, jo slēģi nav izturējuši. Jā. Nu jā, tad rampas bojājuma cēlonis sānu slēgumiem, kas rampa savieno ar grīdu, neizturēja metinājuma šuvis, viņš attaisījies vaļā. Pēc tam, kad slēgumi vairs nefunkcionēja, viņus viļņu spiedienu dēļ pavērēs vizieris, kurš vēlāk arī nokrīst nost. Īsāk sakot, neizturēja kuģa konstrukcija. Tātad kuģa konstrukcijas vaina, faktiski lielie viļņi un apkalpes komanda ir iemesls tam, kāpēc notika traģēdija, tā tiek uzskatīts. Jo konstrukcijas vaina, tāpēc, kad nu, tā, tad, ja metinājuma vietas noplīst, tad kuģis nebija droši. Un attiecīgi, nu lielie viņi, tas ir tāds, nu tas nebija nekas neparasts, vienkārši, nu viņi tur sitās, tāpēc viņi bija vainīgi, bet tur vairāk vainīga apkopas komanda, kas vienkārši neaizdomājas līdz tam, ka tie viļi varētu izsist ārā to priekšējo daļu, un kas vēl bija mīnus, viņi nevarēja redzēt no komandu tiltiņu, to priekšējo daļu, tur prāmas bija kaut kā tā uzbūvēts, ka pilnīgi priekš tu neredzēji, un tu nevarēji arī pilnībā nofiksēt, ka viņš nokrits, ja neskrieta skaņu, it kā, teorētiski. Bet jā. Vizieris šī atlūzušā daļa tika atrasta vienu jūdzi tālāk no notikuma vietas vēlāk, un tātad apskatot šo daļu, ir redzams, ka ir slikta metināšana tur bijusi un neatbilstoši drošības slēdzenes. Un šis reāli varētu būt iemesls, kāpēc vizieris varētu bijis nolūzis. Un jā, un šo te rakstu tātad sāsta Discovery šajā te video, un viņi arī stāsta tā, ka, nu, meklējot tos vainīgos, tad Somija bija valsts, kas tehniski uzbūvēja, nu, ne, labi, Vācija uzbūvēja kuģi, bet Somija deva, es saprotu, šos te standartus kaut kādus, jo viņiem piederēja tas Viking Line, un viņi deva tādus standartus, ka, nu, jeb šos te certifikātus, ar kuriem varēja braukt apkārt pa visu pasauli ar to kuģi. Tā kā viņiem skaities krūties standarti, bet nestoties, nu, tā kā uz to, nu, tas kuģis galīgi nebija tādā stāvoklī. Un tā pašā laikā arī Zviedru un Igauņu tiek pieminēti, jo viņi bija vairāk atbildīgi par kuģa apkalpu un tehnisko personālu. Un tomēr izdzīvojušie sūdzējās par uzzīmētām durvīm, ko es minēju, nu, painted, over painted doors, tas pareizi, ko es saprotu. Pazudušām vestēm, bojātiem glābšanas postiem, kā jau es minēju. Un jā, Igauņu apkalpa tātad tika kritizēta arī par novēloto reakcijas laiku un arī visu to evakuāciju, ka tas viss to viss varēja izdarīt arī daudz labāk. Runājot par šo tehnisko pusi, jā, Šajā te latviešu filmā, ko veidoja Gunārs Dūzs, 2004. Gada filma, 10 gadi pēc traģēdijas. Šajā filmā tiek minēts Jākabs Reisa. Estonija prāvim tika veikta šī tehniskā apskata, ko veica Zviedrijas kuģi inspektori. Un tas patiesībā, nu, reāli neatbilda tehniskajām prasībām, un jo nedrīkst tajā laist vispār ūdeņus. Taču tad iejaucās atbildīga Zviedrijas amatpersona, un satiksmes ministrs pavēlēja Estonijai doties ceļā pēc grāfika. Nu, atbildīga tādā ziņā kā augsta ranga kaut kāda amatpersona. Mm-hmm. Es viņu par atbildīgu nenosauktu, ja, nu, ja viņš pateica, kuģim ir jādodas, un lukas notika. Mm-hmm. Tur atbildību neredzu. Jā, nu, tas ir par to oficiālo daļu. Kā tas viss notika un, un principā, jā, ko Zviedri izdara pēc tam viņi paziņo, ka kuģis tiks izcels no jūras un, un tā tālāk taču vēlāk viņi izdomāja, ka nē, Estonija tomēr ir jāpaliek jūras dzelmē un iemesli tam esot tas, ka tas ir tā kā dārgi viņi cel tagad ārā un otrs, ka tas būtu tā kā, es sapratu, neētiski es aizmirstu to īsto vārdu angliski bet principā, kad nu, būs foršāk tomēr, ja mēs viņu atstāsim mēs viņu tur necelsim ārā, viņam likās tā smukāk Nu, es nemāk īsti iztulkot pareizos vārdus, bet...
Nē, man liekas, ka šī, ja es pareizi atceros, ka es lasīju, viņu lielākais arguments, kāpēc viņi vispār negribēja viņu celt ārā, tāpēc, ka tas būtu tā kā pret morālas vērtībām, basically.
Nu jā, tas ko
viņi gribēja atstāt to kā piemiņas vietu.
Jā. Tā arī ir, jā. Un tā vietā tiek lemts, ka tam tiks uzbērts virsū smilts un betons. Betonu beigās neuzbēr, bet smilts, man liekas, gan tur uzbēr.
Betonu kļūst... nav iespējams tur. Jā, tehniski nebija iespējams.
Jā. Bet, nu, karoči, viņi uztais par memoriālu 852 bojāgājušiem cilvēkiem. Nu jā, protams, šis fakts ļoti sarīgi no vietējās iedzīvotājus, jo viņi tā īsti nevar atvadīties no saviem nu, cilvēkiem. Un, principā, sanāk, kad daļai cietušo radinieku puķis būtu jānes pie tukšiem zārkiem, nu, pie tukšiem kapiem, tā kā sanāk kaut kā tā. Otrakārt, šis ir labs fakts, lai apšaubītu oficiālo slēdzienu un sākt spekulēt par citiem iespējamiem iemesliem un, nu, labs iemesls, kāpēc taisītās konspirācija teorijas, tāpēc, kad pie šīs te scenārija, it kā jau nav neviena puse tā vainīga īsti, jo tas tā kā tiek uzstīts par nelaimes gadību. Nu, kaut kādā mērā. Nu, labi, ok, mēs varam uzstīt, jā, kad Zviedrija, Somija, Igaunija, kas arī uzņēmās to vispēc lielāko daļu. Bet nu, viņi ir tehniski, mēs tā skatāmies, jā, jo tur vienam apkalpa nebija, otram tehnika nebija īsti labā stāvoklī, un, un Zviedrs palaida, ka nevajadzēja palaist. Bet tā ir teoretiski, nu, labi, tehnika ir tehnika, teoretiski, you know, so, nu, it kā šī puse ir vislabākais scenārijs pilnīgi visām pusēm, tāpēc tā arī, ķipa, labāk ir darīt. Un tad, attiecīgi, šis te Gunārs Dūzis šeit filmā, viņi pieskārās tādam tematam arī kā dokumenta viltošana. Proti ir atrodams dokuments ar tehnisko pārbaudi, kur uzrādīti vairāki defekti. Un, ja šajā dokumentā tiek aizpildīta tāda trešā aile, tad kuģim vispār aizliegts doties, nu, kaut kur.
Tas Bet... ir principā kā skati iziet, ja?
Nu, jā, exactly. Taču tam defektu sarakstam, kas tika iekļauts starptautiskās avārijas cēloģa komitejas ziņojumā, tur bija tā komiteja, kas to skatījās visu. Viņiem trešā aile ir tūkša. Un respektīvi, tad tā pārbauda ar aizpildīto trešo aili tika kvalificēta kā mācība inspekcija. Respektīvi, ka pat pie šīs te komitejas pat nebija īstais dokuments. Okay. Un tas liek spekulēt baigi uz to, ka kādam jau it kā bija baigi svarīgi, lai tas kuģis braukt. Nu, viņš tā kā, mums ir dokumenti, kas neļāndā tālāk, bet Zviedrs saka, nē, viņam jābrās no varianta. Tāpat, video pārbaudes laikā, kad nu, pēc tam, kad kuģis nogrims tur taisnos video ierakstus, tur tiek konstatēts, ka kuģa komanda tiltiņa telpā ir atradušies divas nepiedarošas personas. Jeb, nu, tātad divi līķi, kas tērpti parastajās drēbēs, nevis darba formā. Un tad rodas jautājums, nu, cilvēki ir spekulējuši, kāpēc viņi tur vispār bija, jo tehniski, nu, tie skatās kā nepiedarošas personas. Uh-huh. Un kaut kas kaut kur minēja, kad atbildušu šo jautājumu vai nu nespēja, vai arī kāds vienkārši negrib dot. Protams, man viens puses domāja, nu labi, ja viņi tur glābās, tad nu, varbūt viņi kaut kādi parasti cilvēki, kas glābās un skrēja ar turienu vai kā, vai pie kapteiņa skrēja vai kaut kas. Bet no otras puses ar to arī var spekulēt, ka viņam īsti tur nevajadzēja būt. Un tas bija vēlāk rakstīts, bet var pieminēt arī tagad, kad bija tā vācu žurnālista Jutra Abi, kas baigi pētīja šo lietu un kas baigi ieciklējās uz to, ka tur bija sprādziens. Viņa sēdās vienkārši pierādīt par visiem spēkiem, ka tur bija sprādziens. Un viņa saka, ka viņa tajos video ierakstos esot redzējis, ka kapteinim bija šauta brūce galvā, tā kā, kad viņš esot bijis nožauts pirms tā visa. Un jā, es nezinu, varbūt kā Titānikā nenošāvās kapteins, ne, nebija.
Nē, viņš tā kā aizgāja ar kuģi beigās.
Aha, es domāju, maži viņš tā vienkārši tas sešstabas vieglāk punkšs. Un tad ūdens vienkārši aizklā kaut kur ieroci.
Ķipa pēc teorijas ir tā, ka jā, ķipa kapteinim jānogrimst ar kuģi. Ķipa, cik es saprotu, es nezinu, vai tas ir mīts, vai tas ir kā. Bet nu, tā kā.
Nu, jā. Nu, jā, nē, tur arī bija tā, ka tehniskā daļa tur izglābās, kaut kas vēl izglābās, bet, nu, vispār, nē, vispār tur ir interesanti. Kaut kāda daļa ķipa izglābās, bet mistiski pazuda. Deviņi cilvēki, mēs bišķi vēlāk pieskāršos ejot caur materiālam, bet bija arī tāds stāsts. Bet anyway.
Pagāja, kapteinis nomira tad, ja?
Kapteinis...
Viņa līķi atrada, vai kā tur bija?
Jā. Kapteiņa jā, bet bija otrais kapteinis, kurš tajā kuģī bija atradies kā... nu, pasažieris. Viņam nebija jāpīlu kapteiņa funkcijas, viņš tur vienkārši bija, un viņš kaut kur mistiski pazuda. Jo bija teikts, ka viņš esot izdzīvojis, tad viņš esot mistiski pazudis. Un man te varbūt ir, varbūt nav, es zinu, kad arī viņa sieva kaut ko komentēja šim te pašam raidījumam, kur viņai arī viss likās nenormāli aizdomīgi. Daudz, jā, lielākā daļa, jo, man liekas, tie spekulanti bija arī tie, kuru ģimenes tur aizgāja bojā, nu, ko ģimenes locekļi. Jo viņiem slaik likās dīvaini, kāpēc jūs mums nevarat atdot tos mūsu radiniekus? Tad viņi sāk domāt, tur kaut kas moši ir aizstāvījis un kaut kas bišķi neliekas kopā. Un tātad Jutra Abe stāstīja, ka esot runājis ar izglābtiem cilvēkiem, tie esot stāstījuši par lielo troksni un grūdieniem, ko esat dzirdējuši kuģī. Mm-hmm. Pēc tam viņi aizvest slimnīcu un tad, protams, ierodas pie viņiem policija uzrakstīt protokolu, nu, par to, kas noticis vai nē. Un pētot šos protokols, kaut kā viņi ir tikus pie tiem protokoliem, es nezinu, viņos nekas nebija teikts par lielu troksni un grūdieniem, kas jūtēja liek domāt, ka kaut kas tiek apzināti slēpts, ka tur tā sistemātiski, ja neviens neko tādas nav pierakstījis, tad viņi tā apzināti to tā dara. Tad bija tāds igauni žurnāls kā Heike Tans, kurš stāstīja, ka esot runājis ar jūrniekiem, kas viņam skaidroja, ka pārsti tādi kuģi grims 3 stundas. Jo arī daudziem likās dīvaini, šitam ir milzīgs prāms ir Estonija.
Jā, ne? Jā. To arī to paši tas izdzīvošies latviec teica.
Jā. Kad viņš nogrim 45 minūtēs.
Tas ir nereālā.
Jā. Un reku jūrnieku saka, ne, 3 stundas parasti. Līdz ar to, jā, cilvēks spekulēja, ka viņam kaut kas palīdzēja nogrimt. Visi kuģa vraka filmētie materiāli tika nogādāti Zviedrijā un turēti pilnībā slapenībā. Kādam puisim uz kuģa bija jāsako monitorā, kā notiek zemūdens filmēšana, un bija paredzēts filmēt komandtiltiņu, bet viņam teica, ka tajā dienā nekas nebūs, un ka viņam nav jāfilmē, lai viņš droši iet gulēt. Bet tieši tad filmēja komandtiltiņu, kas tur ir baigi weird. Uz komandtiltiņu bija redzami līķi, bet nenoskaidroja, vai tur bija kapteinis. Viņš spekulēja, ka varbūt terorists. Tāpat par avāriju interesējās KGB grupa Felix, un tiek spekulēts, ka varbūt viņu uz kuģi nodarbojās ar ieroču kontrabandu. Un 3 dienas pirms avārijas viņš esot runājis ar KGB, un viņi bija ļoti aizvainoti vispār par to, ka viņiem ir jāaiziet no Igaunijas, jo tas ir 94. Gads, respektīvi Igaunija ir tikai ieguvusi brīvību. Mm. KGB, saprot, ir krievi, kas vienkārši, nu, viņiem bija labdabīgi jādod tā zeme, un viņi beigi par to besijās, ka redz, viņi te izskaroja, un viņiem šī vienkārši, nu, šo vietu izskaroja, un viņiem viņa vienkārši ir jādod, you know. Mm-hmm. Jā, tāpat tiek spekulēts, ka Estonijas tūmā esot atradies cits kuģis ar nosaukumu Leonīds Bikavs. Tas esot bijis izlūkuģis, kurš maskājies par zvejas kuģi. Iespējams, tas uzņēmis diversantus, kuriem nebija paredzēts mirt kopā ar pārējiem. Un tad tas, ko es minēju, jā, interesanti, ka kāds no izglābtajiem cilvēkiem un matrozes savu ziņojumu es minēju, ka esot redzējis kuģi, kurš savācis noteiktus cilvēkus un tad devies prom. Nu, divi cilvēki tādu lietu bija ziņojumos izteikuši. Kad mm-hmm. tur tāds kuģis tiešām esot arī bijis. Es nezinu, es te pieminēju, man liekas, paskrēju garām. Nē, es nepaskrēju garām. Nu, labi, vienalga. Kaut kur satrēšos to pateikt. Anyway, vēl, nu jau mēs lēnām ejam izbeigām. Par tiem pazudušiem apkalpes darbiniekiem, tātad arī, ja nemaldos no šīs pašas filmas, tas bija ņemts. Mm-hmm. Tiek ziņots, ka tika izglābti 9 cilvēki no kuģa apkalpes, tomēr viņi visi ir mistiski pazuduši. Mm. Tāpat entuziastu rokās nonāca Stokholmas lidostas dokumenti, kuros minētas divas lidmašīnas, kuras neilgu brīdi pirms katastrofas ieradās lidostā, bet pameta viņu ar 9 pasažieriem uz klāja, tieši 9. Pasas un muitas kontrole nebija iziet nevienam no šiem pasažieriem. Tur bija arī, es atceros tas moments, kad intervēja tos cilvēkus vienam no cilvēkiem tā kā bojā gāja divas meitas, kas bija māzes, kas tur strādāja arī par dejotājiem. Viņam esot arī dēls, kurš dzīvoja Anglijā, un dēlam esot pateikts, ka māzes ir dzīves. sākumā. Un tas tēvs, es to tur pa visām slimnīcām braukājis un meklējis tās māsas. Beigās tā arī nesot atradis, bet tikai sākumā bija ziņots, ka viņas ir dzīves. Tāpat Mīklēnas ir tas, ko es tikko meklēju. Mīklēna ir arī tas, kad uz kuģa bija divas kravas automašīnas, kas uz klāju uzbrauc pēdējā brīdī. Tas arī esot bijis iemesls 15 minūšu aizkavēšanai. Jā, nu jā, tad kā jūs sākumā minējat.
Jā, kad tu pieminēsi.
Jā, 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 kuģis, ķipā, kāpēc viņš brauc maksimālā ātrumā, tāpēc, ka viņi gribēja būt galā 9, bet viņi izbrauc 15 minūtes vēlāk. Kāpēc viņi izbrauc 15 minūtes vēlāk? Tāpēc, kad uzklāja izbrauc šīs te divas kravas automašīnas, un vienā no šīm mašīnām kravas deklarācijā tika ierakstīt vienu. Tik ierakstīta deklarācijā roka, bet otra vispār neparādījās deklarācijā. Nu, tā kā te sarakstā, kas ir bijušas kuģī, tikai viņas tur, nu, tādi, kā viņām tur nevajadzēja būt. Abas furgonas uzveda armijas eskorts ar amerikāņu formām. Pēc pusotra gada klājā nāk arī Krievu slapenās grupas Felix paziņojums, kurā teiks, ka kravas automašīnās esot bijusi kontrabanda. Attiecīgi narkotikas un kobalts. Nu, arī spekulēja par to, jā. Tāpat daļa cilvēku cenšas apgāst oficiālo versiju ar citiem faktiem, proti, kad viņu pieņēmums ir tas, ka ūdens ir iekļūst nultajā klājā, nevis autoklājā, kas ir vēl zem autoklāja. Un ASV miljardieru ekspedīcija bija gatava nolēties līdz vrakam un atrast sprāziena pēdas, taču zviedri to kategoriski noliedza, kas savukārt likās dīvaini, ka zviedri vispār var kaut ko teikt neitrālos ūdeņos. Bet, nu, gesiņiem kaut kādā mērā, par cik tas ir memoriāls, tad, nu, viņi, par cik Igaunija, Somija un Zviedrija te uztaisīja kā memoriālu un tādu, tā kā, nu, svētvietu, tad tur bija tas likums, ka teorētiski viņi nevar aiztikt. Nu, tā ir tām visām vietām.
Jā, jā.
Bet ASV bija bišķi vienalga, laikam, viņi kopā ar Jutu Rābi tomēr devās ekspedīcijā. Līdz ar to Jutai Rābei tagad ir, nu, vismaz tajā brīdī bija, es nezinu, kā tagad, ir aizliegums ierasties Zviedrijā. Ekspedīcijas video materiāli ir par visām, nu, līdz tam šie ekspedīcijas video materiāli bija pieejami par visām kuģa daļām, izņemot priekšējo. Tad tās ASV ekspedīcijas mēģis bija apstīt tieši šo te priekšējo prāmju daļu, kas tur, ja nemaldos, lūza. ASV Ņūtas ekspedīcija tāda dodas ūdiņos, viss notiek, safilmē kadrus. Tāpat viņa dabūna arī metāla paraugs no kuģa korpusa. Un aizved viņus uz ekspertīzi, lai panāktu slēdzienu. Nu, labi, nu, viņa dabūna slēdzienu, ka tur bijis eksplozija. Attiecīgi teroristu uzbrukums. Respektīvi tāda teorija tāda, ka tur ir bijuši kaut kādi teroristi, nolikuši bumbas īstajās vietās. Un uzpratzināšu viņus, un tāpēc ir bijuši vairāki trokšņu kuģi, jo daudz teica, ka tie trokšņi ir bijuši, nu, nevis viens, bet vairāk. Un jā, un tāpēc viņai bija ļoti svarīgi dabūt atliekas no metāla, lai tu varētu pierādīt, un, ķipa, nu, tas ir, ka tas ir tas, uz ko viņi visu laiku gāja, ķipa, tur bija sprādziens. Jā, tā kā jūs minēju, viņi liecināja par to brūci galvā. Savukārt igauņu politiķe Evelīna Stepa apstiprināja, ka starp Zviedriju un Igauniju 93. Gadā tiešām tika noslēgta slepena vienošanās par militārā mantojuma transportēšanu. Tā raksta, ja nemaldos, Latvijas avīze. Vienošanās joprojām ir valsts noslēpums, un ar to saistītie dokumenti slepeni. ASV Nacionālās drošības aģentūras arhīvos ir dokuments par prāmju Estoniju bojai, kas tiek uzskatīts par valsts noslēpumu, kur atklāšana radītu nopietnus draudus nacionālajai drošībai. Arī Zviedrijas valdība noslapenojusi nezināmu skaitu dokumentu par prāmju bojājēju, kuru atklātībā varēs nodot tikai pēc 70 gadiem.
Pagad, tas bija 70 gadi no kura brīža, kad notika?
Nu, es domāju, ka jā. Tad vēl ilgi. Kad ir 50 cik... gadi.
Ā, es tieši domāju, cik palika.
Nu, 94. Tas bija, nemaldos, vai ne? Jā, nu, tad rēķini 24. Bija... Fui, 20, nē. 14. Bija 20, sanāk, nē? Nē, nu kā, 4. 10, 14. 20, 24. Būs 30. Tagad 28 gadi ir pagājuši. Un, ja vajag 70 gadus, rēķini 50, 48 gadi vēl jāgaida, līdz Zviedri izlaidīs patiesībā dokumentus. Ķīpa, it kā. You know. Tomēr, lai kādi jauni atklājumi nenāktu un nekādas spekulācijas nebūtu, Zviedri vienalga paliek pie tā, ka iemesls nogrimšanai ir tehnisks bojājums. Bet tad nāca klajā jaunākais atklājums.
Jā, kāpēc es vispār arī par šo visu notikumu atcerējos, jo tieši pagājušajā gadā reāli par to iznāca ziņas, un es kaut kā man uzreiz atpakaļ atnāca.
Jā,
Nu, kad tas vispār notic, promis, tā kā, nu, es vēl nebiju dzimusi, kad tas notika.
Nē, es arī, bet es neesmu noskatījies, es zinu, ka viņš TV3 player ir pieejams, man liekas, vai tajā TV3 Go, bet es viņu nenoskatīju, es tā kā negribēju maksāt, lai nostītos tikai to, un tur es gribēju kaut kā atrast informāciju par to, kas tur notika. Mm-hmm. Ārpus tā TV3, un kas tad bija tas lielais atklājums, ko es tur daļai atradu, bet es gribēju piebilst, tu stāsti, ka, nu stāsti, tu sai, tas bija, tu pirms šī te video, nu, te jaunā atklājuma, tur par to Estoniju zināji taču,
ne? Nē, es zināju par faktu kā tādu, bet kad iznāca tas jaunais atklājums, tad es kā vairāk tajā iedziļinājos un visu to sāku lasīt, un tāpēc arī gribēju par to epizodu uztaisīt.
Jo es atceros, ka 4. Gadā iznāca tā filmas, viņa bija redzējusi televizorā. Es atcerējos tos kadrus, un kā tas čalis stāsta, jo man tieši baigi atmiņā iekrit, kā tas čalis stāsta par to, kas tur notika, un tā komanda, nu, kas taisīja to filmu, ka viņi tieši tā kā iet pa kuģi un rāda, tā kā, kur viņš mēram varētu būt gājis. Un man tas baigi iesēdās atmiņā, un kā viņi jātur to pirmā kuģi, nu, glābšanas to raftu ņēma, un viņš tur nepalaidās, un tur viņi ņēma nākošo raftu, kā viņi tur krita un tā tālāk. Un to visu kaut kā baigi iekrit bērnībā, tas viss storijas galvā. Bet jā, tad runājot par to jauno atklājumu, es sapratu, ka tas ir tas, kad šī te Norvēģijas komandi nemaldos, dokumentālisti filmai Estonija atradams, kas mainīs visu, mirstot pie vraku uzņēma filmu telekanālam Discovery, un viņa atrada prāmju korpusā 1,24 metrus lielu caurumu, ko iepriekš daļēji sedz jūras gultnes nogulumi. Jā, vēstīja laikraksts Post Times. Filmas režisoram gan draudz ietamsos par nolaišanos pie prāmja vraka, jo tam piešķirts kapavietas status.
Yeah.
Tas viņš uzskata, ka tas bija absolūti būtiski un žurnālistiski svarīgi. Rodas, nu jā, un tad ir radies jautājums, no kā tad radies šis milzīgais caurums. Tehniski šis caurums pierāda to, ka tas ūdens tiešām varēja nākt no nultā stāva iesākumā. Nevis no, nu, lai gan nolūstā priekš arī, bet ja tas lielais caurums ir tai nultajā, tad lielāka kaita ir no turienes.
Jā. Yeah.
Kas tā kā daļai pierāda to teoriju. Bet runājot par to, no kāds caurums rāda būt, tad Estonija katastrofu. Nu, tā tiek spekulēts, ka šo katastrofu varēja izraisīt arī sadursmi ar zviedru zemūdeni. Šādu pieņēmumu izteicis kādreizējais...
Jā, tieši šito domājumu.
Jā, komisijas vadītājs Kurms. Jā, komentējot jaunāku informāciju saistībā ar Estoniju bojāju. Filmas kadri liecina, ka caurums atradies zemūdens līnijas, bet sniedzas arī virs tās līdz automašīnu klājumu. Tas man liek domāt, ka Estonija sadursies ar kaut ko lielu, kas varēja caursist korpusu. Viņa prāt, tas izslēdz iespēju, ka kuģa korpusā būtu ietriecies viņos atlūzušais priekšējais viziers. Nu jā, tad tā sākumā spekulācija, ka viņš nokrita, un tur viņš ietriecās, viņš saka, okay, nē, tam jābūt kaut kam citam. Ja jautā, ko šī zemūdene darīja, Estonija maršruta, tad tajā laikā rajonā, nu šajā rajonā norisinājās Zviedrijas kara flotas mācības. Otra versija savukārt ir tā, ka zemūdens aizķēra prāmi, jo tajā atradās delikāta satura informācija. Es liecos domāt, ka patiesi ir otrā versija, tā saka, mm-hmm. Kurms. Jā, nu, tas man lielā mērā ir arī viss, ko es gribēju stāstīt par Estoniju. Jā, nu, tur baigi spekulē, kad tie varēja būt arī teroristi, kas uzbruka. Bet par ko es aizdomājos? Tā kā, nu, viens, nu, tu esi terorists, kurš uzspridzina, teiksim, to kuģi. Mm-hmm. Tā kā, a kur tu pats pēc tam dari? Nu, a, nē, starp citu. Bija starp citu, tas pats youtuberis latviešu, ko es pieminēju pašā sākumā. Viņš stāstīja, es kaut kur izlaidu, bet viņš stāstīja, ka bija tās glābšanas motorlaivas. Un viena bija pazudusi, starp citu. Tā kā viņas bija tur klāt kaut kādas atrastas, bet viena bija pazudusi, kas tīri teoretiski tā tad pieņemot faktu, kad saliekot, nu es tā biju aizdomājies, saliekot konspirācijas teoriju kopā, tad pieņemot, nu, tur bija kuģis aiz viņiem, piemēram, tad tie teroristi. Teorētiski viņi, zinā, uzspridzina visu. Nu, kaut kā tā, kad viņi paši neuzsprāgs, jo kuģis jau neuzsprāga, viņi tikai atsprāgs nekādas daļas vaļā. Tā viņi savās to, ko viņiem tur vajag savākt, ielikt tā kā ielikt tajā motorlaivā glābšanas, un viņi teorētiski var aizpeldēt līdz tiem kuģim, kas ir aiz viņiem. Nu, vai zemūdeni tur ir, es nezinu, kas tur ir. Tie teorētiski iedomājās, ka teorētiski maršrutā arī bija zemūdene, kas nu, tiešām sakoja, un tiem teroristiem, piemēram, vajadzēja iekļūt zemūdenē vēlāk, vai kā? Vai kaut kas tur bija, un es nevienu, maršrutā viņi vienkārši kaut kā Ne, jau šietriecās. Komunikācija nesigaina, bum, tāds o-o.
Bet cik es saprotu tā vieta, kur tā kā ir tas vraks, tur nebija dziļš.
Jā, jā.
Cik es, tur bija, nebija pat 100 metri dziļš.
80 metri, man liekas. Es ko tādu skaitu atceros.
Varētu tā būt, ka zem ūdenes aietu tad kuģis.
Es nezinu. Nu vēl bija kaut kur...
Jā, nebija dzirdis, ka kurš to faktu faktu.
Kaut kur bija kaut kas bija izteicis teorija, ka tas bija nevis zemūdena, bet tipā, nu, kad kargo, kad ved, nu, krāves kroči, kuģi, kad kaut ko viņi ved, dažreiz viņam izkrīt kaut kas konteiners ārā, un kad tas konteiners vienkārši peldējis un trāpīs pa kuģi. Un, tipā, un tas ir veidojis to cārumu, tā kā, man liekas, tas arī ir bišķi un... Real, nu, man tā liekas, bet jā, teorētiski, tad viņi tur varēja aizbēgt, un, un kaut kas jau stāstīja, ka esot bijis kuģis, kurš esot savācis kaut kādus noteiktus cilvēkus, nu, tā kā, so, nu, ir teorētiski tādā veidā var salikt kopā, jā, visu laiku ir bijis interesant, kāpēc Zviedrija to visu tik ļoti slēpj, un Zviedrija bija tā, kas es vairāk protestēju par to, ka neko tur nevajag pētīt, nu, rakta vaļā, un varam smilts virsū, un nu, turam to kā svētvietu. Bet cilvēku, man liekas, tas tā vēlme, nu, cietušo vēlme, iegūt taisnību un atklāt to visu, vienmēr, man liekas, ir mudrinājis uz to, lai tur cilvēki dodas ekspedīcijas un pētī to visu. Un par piemiņas vienām runājot, ja neskaitā, tad šo te kuģi, tad šim te notikumam ir divas piemiņas vietas, cik es zinu, cik es tā pieskāros ejot ar stāstam. Runājot par turismu, jā?
Jā.
Tad pirmā ir... Tātad laustā līnija saucamā The Broken Line, kas ir piemineklis, kurš ir uzcelts Tallinā. Ranvāra bastionā Tallinā, attiecīgi tāds piemineklis, uz kura ir visu cietušo vārdi, ja nemaldos.
Mm-hmm.
Jā. Un, nu, kur zaudēt dzīvības prāmi. Un otrs ir bronzas zvans, kurš ir tā kā kuģa vai dvēseles zvans, kas stiprā vējā sāk zvanīt pats. Attiecinot, man liekas, uz tiem pēdējiem zvaniem, ko zvanīja, nu, kuģa kapteinis. Piemineklis ir arī slīpes, un tās slīpumi ir vizuāli un emocionāli ietekmi. Tev vajadzētu atgādināt kuģa pēdējos mirkļus, nu, šim te piemineklim. Un bronzas zvaniņam pievienots arī maigas detaļas, četras bērnu sejas katrā no kompasa galvenajiem punktiem. Nu, kas jā, viņš vairāk par bērni, nu, viņš vairāk, es saprotu, to pieminekli, tas čalas cēla vairāk uz bērniem tēmējot mirušajiem nekā, bet, nu, viņš vispār piemaks, kā tās skaitās tam visam. Jā, viņš atrodas Hiumā salā, kas ir virs tās, cenākas ārmā salas, ja nemaldos.
Diezgan daudz latiešu vispār brauc skatīties, jā. Ka brauc uri gaunīt.
Jā, un kāpēc tur? Tāpēc, ka tā ir vieta, kur sauzemi vistuvāk pietuvojas traģēdijas vietai. Protams, diezgan patālu, bet, nu, anyway, viņi ir vistuvākais. Objekts un jā, es tikai gribētu aizbraukt godīgi, bet tie ir tādi divi, jā, turismu objekti, kas ar to ir visu saistīti. Nu jā, nu tā kaut kā runājot par to traģēdiju un lasot garlaicīgi gan jau un tā, bet nezinu, man liekas interesanti ļoti tās visas spekulācijas un sākumā es uz viņām bišķi noslīcos, bet tagad laikam varētu tik ļoti nē. Uz ko tu uzliecies?
Jā, es tieši arī gribēju pateikt, prasīt tev, ģipa, ko tu par to visu domā. Vispār tur tās teorijas, man liekas, labi, pats notikums par sevi, protams, traģēdija un tam līdzīgi, bet vienkārši tās teorijas, man liekas, kas pēc tam nāca, jūs dažas teorijas, nu, tu dažas pieminēji, tur vienkārši insane reāli ir kaut kādas, nu, pilnība.
Bet makes sense. Nu, kaut kādā mērā, ka tur tās divas kravas automašīnas un kad zviedri slēp, nu, cik es minēju, efekts jāvis.
Jā. Nē, es saku vienkārši, ka dažas ir riktīgi insane vienkārši, nu, tā kā reāli crazy.
Bet ir kaut kādas, ko es vēl nepieminēju, kuras tu zini?
Es vienkārši te atradu, labi, šī nav kāds sevišķa teorija, bet vienkārši šis raksts fascinēja, ko es atradu. Es gan nezinu, kas tas skaitās par, vai tas ir ziņu portāls, vai tas kaut kāds bloks ir. Bet, nu, man vienkārši šī cepī virsraksts vienkārši tur rakstīts, pārtūkot angļozi, MS Igaunijas nogrimšana, zviedru radikāļu labējo iecienītākā sazvērstība. Tāds ir virsrakstiņa. Ģipā, un tā kā doma tajā, tas ir rakstās diezgan garš, bet tu sum it up, tā visa raksta doma tāds, ja tu dēro kvešķinot tā kā Zviedrijas valdības lēmumu, principā tu esi nācija. tas bija tā kā viņu galvenais.
Kas tu esi, nacists?
Nacists, jā, vai fašists, jā. Nu, tas jā. Ir radai, radikāli Sepratu. Labējais, tas ir ķipa tā kā.
Jā, jā, jā.
Bet jā, un vienkārši man bija tāds, what the fuck, reāli? Nu,
bet arī zviedri, kas meklē, nav jau tā, ka tur visi zviedri ir tā kā, no, viss tajā skaitis un tā tālāk. Ir zviedri, kas arī meklē atbildes, tāpēc, ka lielākā daļa bojā gaišo cilvēki, ja nemaldos, bija zviedri. Tā tad arī iesaistīta zviedru ģimenes.
Jā, man liekas.
Un tie, kas zviedri, kas ir iesaistīti un kas arī veidoja to komiteju, viņi ir tā kā interesēti noskaidrot kaut kādu patiesību, bet viņiem arī tur kaut kāds bloks, kaut kas liek, kaut ko neļauj tur ņemties, kaut ko. Un ir tā, ka tas nav tā, ka zviedri tur ir tikai tāds pilnīgs pretis, bet ir, kas cīnās.
Mm. Jā, man patīk vienkārši. Kā tajā rakstā? Es nezinu. Nekārši tu redzi, ka ir daži raksti, un tu uzreiz vari pateikt, ko tas cilvēks domā, vai nu politiski, vai nu vispārīgi par to notikumu, jo viņi tik ļoti uzsver to, ka tā kā, ir traģēdija notikusi, un tā vairāk nekā 25 gadu pagājuši, bet vēl projām ir sazvērstības teorijas, tie trakie labējie radikāļi, visu laiku taisa teorija, un viņi visu rakstu vienkārši šitā, un man tāds, kāds sakars reāli, jo, labi, es nenoliedzu, ka tur arī daļai ir kaut kādi, nu, vispār kuku cilvēki, protams, tajā, loģiski. Bet vienkārši, principā, visus cilvēkus, kas uzdod par to jautājumus kaut kādus vai meklē kaut kādas atbildes priekš sevis, ka viņus vienkārši nosauc visu. Jā, tas tā kā, tas ir sazvērstības teorija piekritējis, tas ir radikāli labējais, tā kā, tu, ķipa, nezinu, tu esi traks vienkārši kaut kāds. Man liekas, es vienkārši nezinu, izlasīju to rakstu, man bija tāds, nu, kas pie velna. Bet jā, viņi principā arī aprakstīja tās visas teorijas, kur teici par to zemūdeni, par to sprādzieniem un jā, par to visu. Un pats interesantākais tas, ka viņi daļēji arī atzīst to, ka dažas tās teorijas ir diezgan, kā lai saka, ticamas. Jā, laikam ticamas būtu pareizais vārds, jo viņi uzrakstīja, daži no tām teorijām ir nepārprotami sazvērstības teorijas, bet tā kā sākot no tādām vēl ticamām, un tad beidzot ar pilnīgi tā kā mežonīgiem tur kreizi apgalvojumi. Bet sanāk, viņi tā kā, tajā pašā laikā viņi saka, ja tu kaut ko spekulē, tad tu esi uzreiz, nezinu, acī. Un tajā pašā laikā, nu dažas varētu būt, jā, nu varētu būt ticamas. Un tad tāds like make-up your mind.
Bet... Kurā pusē tu esi īsti, jā?
Es esmu vienkārši, man tas raksts fascinēja un es izlasīju. Laiks. Bet, jā, bet kopumā, ko es gribēju teikt par to, ko es domāju, par to visu, man liekas, ka fakts pavisam pa virsu, tam visam ir tas, kad jebkurā gadījumā, lai kā tu to skatītos, vai tu esi konspirācija teorija piekritēs, vai tu esi pilnībā tas cilvēks, kas tic valdībai uz vārda vienkārši. Man liekas, jebkurā gadījumā aizdomīgi, ka viņi pat, kā lai saka, viņi pat nepieļāva tādu domu izcelt to raku un izpētīt, kāpēc tas ir noticis.
Viņa,
viņa automātiski vienkārši norakstīja uzreiz, basically. Un tas liekas riktīgi dīvaini, jo tā kā come on, ja tev nav ko slēpt, tad kāpēc tu vienkārši nevari viņu izvilkt? Tā,
reāli,
tā bija viena no pēckara lielākajām traģēdijām. Reāli vispār.
Jā, jā, jā.
Reāli gandrīz 1000 cilvēku gāja bojā. Un vienkārši viņi tādi, ne, tā būs piemiņas, viss tā kā norakstīts viss.
Nē, tā komiteja tur padarbojās 3 gadus, bet viņi nonāca pie tā paša slēdziena, pie kā viņa bija nu, pašā diezgan sākumā, jo viņiem tas bija tāds... Nu, kad viņi iesāk nu, domāt, kas tur nogāja greizi, tad tur uzreiz, nu, diezgan ātri bija tā pirmā versija tehniskas problēmas, kas tur, un es saprotu, viņi 3 gadus padarbojās. Nu, jās, ok, oficiālais slēdziens, jā, tehniskas problēmas, tajā. Un jā, so. Bet, nu jā, nu, tu biji teikt, ka tas esot bijis pārāk dārgi, kad neesot bijis kulturāli, tagad to kuģi vilkt ārā un tā, bet...
Visus pārējos var izlūgt, un šito nevar.
Jā, es pat jā, kaut kur dzirdēju, ka man liekas, tas ir vienīgais kuģis Baltijas jūrā vai nu, viens no rētajiem, kurš ir kā... pie kura nedrīkst piekļūt, nu, un kurš jā, ir kā piemiņas vietu, jā, pārējā jā, kuģi
tāpēc,
tur...
Tāpēc jau šitais notikums ir tik ļoti
jā, lati, jūras, jo... jūrā mētājs, nē, čil, brauciet. Jā, par tām smiltiem arī bija tā teorija, ka viņš tik uzbērts, zviedri patiesībā gribēja uzbērt, tāpēc, ka tur bija tā kontrabanda, un viņa vienkārši, ķipā, viņi tur izlīda kaut kur ārā, tad viss tur Baltijas jūras sabojātos vai kaut kas, nu, viss tās ķimikālijas, un tāpēc uzbrauc smiltis virsū, viņi tikai to visu kaut kādā veidā apslāpē. it kā.
I don't think that's how it works, bet...
nu, es biju tādu versiju lasījis. Bet, jā, bet... jā, bet kopumā skatoties visu tos video un visu to pārējo diezgan, diezgan baisi. Un, jā, tu pat sākumā nevaram, man liekas, iztēloties. Nu, tā kā, es nezinu, man liekas... Nu, kad tu pirmo reizi izdzirdi par šo lietu, tu kaut kā, tev ir viens kaut kāds, viena tā vīzija, fantāzija un tā kā kuģis grims kaut kas, bet tā kā tu redzi tos video materiālus un redzi, kāds reāli varēja notikt, tad tas ir jau citārāk. Pat tev pazudušo kuģi kapteini, es tagad ir atcerējies, ka... starp citu tā pati jūt, kas viņa bija jūtīta, nu, kroši tā rābe, kas baigi tur gāja uz to, ka viņš spridzinās tas kuģis, viņa pēc tam izveidoja vēl mākslas filmu ar to visu. Mm. Un interesanti, ka mākslas filmā tas pazudušies kapteins beigās tiek atrasts, bet viņš neko neatcerās un tiek parādīts, ka viņam galvā ir tā kā, nu, ķipa kaut kāda šūve ar samniņu, ka viņam esot bijuši smadzeņu operācijas ar samniņu, ka speciāli viņam tur uztaisīts. Bet jā, diezgan ilgi spekulēja, ka viņš esot dzīves, bet tāpat kā visi tie deviņi darbinieki, bet kad viņi kaut kur esot mistiski pazuduši, ik pa brīdim kāds esot, protams, ziņojis, ka viņi tur ir redzēti visādās tur pasaules malās, mm-hmm. bet... it's still weird. Tas ir līdzīgi kā par tiem bērniem, kad mēs runājam iepriekš.
Par Sodašiem.
Sodars, zimeni, jā, it kā, mm-hmm. jā, it kā ir redzēta, bet nu kur netiek tā arī atrast. All these mysteries, jā.
Bet kur palika visi tie līķi, davos, nesaprotu? Jo atrada cik līķis? Vai nebija pat desmitā daļa, man liekas. Nu, ļoti mazas īstenībā līķis atrada. A kur viņi visi palika, dav?
Nu, bet viņi nevarbūt palikuši kuģi?
Domā?
Nu, man liekas, bet viņi ir gājuši iekšā pašāk. Man liekas, viņi to kuģi ir pētījuši tikai no ārpus. Viņi nav baigi līdīši viņa iekšā. Es tā sapratu. Ja viņam jau no ārpus interesē, kas tur ir brūcis, kas tur ir plīsis, tā tālāk, viņi tur nav baigi peldējuši iekšā prāmī, tur caur bārds, caur visu pārējo skatījuši, aha, tur tas. Jo es pēc tam vēl kaut kur lasīju dzirdējis biezdomais, kāds bija bārmenim, kurš tur strādā, un tas kuģis, nu tā kā viņš krīt, respektīvi, un tev viss, kas ir kaut kur tev blakus, sāk krist tev virsū, un tur, zin kā, bārmenim, viņam tur pudeles, viņam tur vēl kaut kas, pum, viss sāk krist virsū. Bija kaut kam arī kaut kā tur skaņas tehnika, vēl kaut kas tur krita virsū kaut kādā brīdī. Cilvēki arī, jā, starp citu, ir jau daļa cilvēki, kas, man liekas, nevis noslīka īsti, bet viņus vienkārši nosita kaut kādu krītošu objektu, kad kuģis bija sagāzies.
Nu, jā.
Bija arī tādas lietas, jā. Un jā. Mm-hmm. Tev ir vēl kaut kas? Kaut piebilst?
Jā.
Nē, nu vienkārši... Laiku.
Laiks ir ok, bet... ko es gribēju piebilst? Jā, vienkārši šis notikums... protams, ir vairāki bijuši notikumi pasaulē, kur nogrimst prāmji, kuģi un tam līdzīgi, bet jā, šis, man liekas, ir viens no tādiem mysterious, jo tā arī nav līdz īsti līdz galam saprast, plus tā dīvainā ritīga Zviedrijas valdības rīcība, kad viņi ļoti mēģināja tur tā kā piesakt un slēpt un tā kā nedod Dievs neviens tur iet pētīt un tā, nu, liekas ritīgi dīvaini, nu, tā kā, tu neļauj cilvēkiem īsti, kā saka, dabūt to closure, kā saka, to noslēgumu, kad tu neļauj līdz galam izpētīt citām tā kā, citām, nu, ekspedīcijām, citiem ekspertiem un tam līdzīgi, un tad, jā, man liekas tā dīvaini par to visu tā kopumā liekas ļoti šeidī rīcība no Zviedrijas.
Mēs nevaru, kas jau ieramējas, ja tas ir terorakts. Cik ir ideāli patiesībā brukt virsū, nu, ja mēģināt kaut ko apzikt no kuģa, vienos naktī, kad tas laiks man liekas diezgan zīmīgs, viens naktī, nakts vidus, tā kā, tu esi uz kuģa, tur visi guļ, nu, tā kā, man liekas, bet, nu, kaut kādā mērā tas pat ir diezgan ideāls variants. Kurš iedomātos, ka tevi apzog vienos naktī uz kuģa? Jo uz kuģa jau kaut kādā mērā jūties droši, jo apkārt ir ūdens, tur nav sauzeme, tātad, nu, tur neviens blakus nav kaut kādā mērā. Pie tam nakts, jā, kur, kas ir parasti tāds, nu, čipa, laiks, kad zog, jo viss ir klūs, nu, nav nekādas cilvēku uzmanības tā tālāk, vai ne? Nu, tu, kā tu iedomāties, kāds tevi nakts vidū kuģī vienkārši? Kas līdz ar to, ja tas, piemēram, terorāks, man liekas, tas būtu diezgan perfekts laiks un perfekta vieta, kur un ko tā darīt. Nu, vienīgais mīnus ir tas, ka, teiksim, piemēram, tev ir jāiekļūst iekšā kuģī, un ja kaut ko var vaļā, kaut kādu to, nu, to mašīnu daļu, kas tur, nu, to vraka to priekšu, kas lūza nos, nu, tad gan ir bīstam, jā, un tur ūdens iekļūst iekšā un visās, nu, noslīkst. Bija arī jāko tāda spekulācija, nu, man liekas, tas bija tajā YouTube video. Bet jā, es biezamies arī par tādu lietu. Bet, jā, nu, kaut kā tā jāsaka.
Bet sanāk, tad tu tici vairāk oficiālai versijai, es ne?
Es tagad ticu vairāk, man liekas, tam... Zin kā, es negribu ticēt oficiālai versijai, tāpēc, ka oficiālā versija visu laiku bija par to, ka no, kad kuģis nogrimdēļ tā, ka nolūza tas priekšējais vraks, bet vēlāk atklājās, ka tur bijis tas caurums apakšā, kas, man liekas, lielāks iemesls, kāpēc viņš nogrima līdz ar to,
ka... Tik ātri vēl.
Līdz ar to... Nu, kas parāda to, ka oficiālā versija ir kaut kādā mērā kļūdaina, you know? So, līdz ar to man ir tāds, ok, tad, ja viņa bija kļūdaina, tad, nu, cik reāls tagad viņai var ticēt, piemēram?
Es pat nezinu, es nezinu, vai kļūdaina būtu īstais vārds, man liekas, viņa vienkārši noslēpa konkrētus faktus, tas arī viss.
Bet tu tici oficiālā versija?
Es domāju, ka noteikti kaut kādas, nu, piemēram, tu arī teici par tām tehniskajām lietām, vai ne? Es domāju, ka 100% noteikti tas ir kaut kā saistīts ar tehniku, vai ne? Bet es neticu, ka tas bija tikai tāpēc. Es neticu, ka tikai
tīri
dēļ tehniskajiem iemesliem tas notika. Jo es domāju, ka noteikti jāņem vērā tas, nu, arī, ko tu minēji, par, ka vispār tas kuģis kinda nevarēja vispār braukt. Jā. Un tad pēkšņi tā kā pateica, lol, brauciet, tā kā man ir nalgrā. Tas ir tā kā,
Shady.
Jā, shady. Liekas tā kā, kas tas pa motīvu, tā kā, tu zini, ka tur būs ļoti, ļoti daudz nevainīgu cilvēku uz tā kuģa, un tas ir gatavs riskēt ar cilvēku dzīvam, tāds ok, labi. Bet no otras puses, kad, piemēram, atklāja tiešām reāli nesen, nesalīdzinoši atklāja par to caurumu, tas izskaidro tik daudz, kāpēc tas kuģis tik ātri nogrima, jo, nu, padomājam loģiski reāli, tas bija milzīgs kuģis, es reāli skatījos salīdzinājumā ar lidmašīnu, un tas kuģis bija tā kā tāds, un tā lidmašīna bija šitāda kaut maziņa, tā kā no tā kuģa, es redzēju kaut kur vizuālo salīdzinājumu, ķipa ar tipisko lidmašīnu, un viņš bija gandrīz, jā, nu, principā divas reizes, gandrīz divas ar pusreizes lielāks nekā kaut, nu, parastā lidmašīna. Tas kuģis bija insanely milzīgs reāli. Viņš kā viņš arī nogrima 45 minūtēs. Tas pat nav conspiracy theory, tas vienkārši tīri loģiku, mēs domājam, reāli. Un ja beigās atklājās, ka bija tas caurums, tad tur bija kaut kāda sadursme. Bet ar ko? Jo arī es lasīju vispār vienu teoriju, kad īstenībā actually viņš ir tā kā ar zemi sadūries kaut kādā veidā, es nezinu, kaut kā, tā kā ar tiem kalniem zemūdens vai kas, tā kā tādā veidā.
Bija lasīs tāda versija, daudz baigi šaubies par to.
Jā, bet tas arī, nu, zin kā, no viens puses kinda, jo tur bija tiešām sekls, nu, salīdzinoši, nu, 80 metri nav sekls, bet, nu, priekš jūtas.
80 metri, nu, priekš, bet tas tāpat ir daudz, man liekas, lai tu tiktu līdz zemē.
Jā.
Zini, kas bija dīmēr, bet vēl vienot, cik atcerējos, tie, kas spekulēja par to, ka tur bija tā zemūdens apakšā, kas varēja viņā iedriekties, nu, tajā dzelmē jau, tur jau nav neviens cits kuģis. Tā kā, zini, ja būtu, tieksim, iedriecējis kaut zemūdene, tad moški viņi arbūt pagrim uz tradzāt divas objektas, tad būtu skaidrs, ka tas iedriecās tajā, un tāpēc viņi nogrima. Bet tur vienīgais, kas guļ, ir tā Estonija, un tur nekāda cita tehnika neguļ. Kas tā kā bišķi apšāba to teoriju, ka tas varēja būt, nu, tā zemūdene. Bet then again, kaut kas minēja, ka, nu, tai lietai, kas ietriecās un sasti to kuģa apakšu, ir bijušai jābūt ļoti smagai. Nu, ļoti spēcīgai, ļoti smagai. Un tā teorija, ka tas teorētiski varēja būt konteiners, jā, kurš, teiksim, tur ielikās un kaut kur aizpildēja tālāk, kurš būtu loģiski no tāda viedokļa, ka tāpēc tur nekā nebija bez Estonijas apakšā. Jā, bet šīs variants nestrādā uz to, ka viņš nav tik smags, man liekas, lai viņš darītu tik lielu bojājumu, ka viņš izsista prāmim tur 4 metri to caurumu, viens tāds konteiners, protams, viņš ir smags, bet viņš nav tik smags, man tā liekas. Atzir to, jā, bet runājot par tām tekstiskajām problēmām, starp citas atcerējos, te pašā Igaunijā, ja nemaldos, pēc otru gadu pirms tam, 93. Gadā, bija arī kaut kāda, nu, faktiski gandrīz traģēdija, bija tāds prāmis Diana 2, Un es saprotu, ka nu, viens no cilvēkiem vai bijušiem kapteņiem minēja, ka tā situācija bija gandrīz identiska. Nu, Estonijai un tai Diānai divi, nu, Diāna divi veiksmīgāk scenārijas bija, nu, viņi paspēja respektīvi norēģēt, bet attiecīgi problēma bija tieši tāda pati, ka tieši tās pašas metinājuma vietas bija kaut kur, nu, tās, nu, teiksim, durvīm tās sānu, tie tās eņģis, ka viņas arī bija tieši nolūzušas nost, un, kad, nu, situoties viļņiem kaut kā, ka nebija izturējis, un viņš tieši minēja, ka tas Diāna divi, Nu, tur vēl, es saprotu, diezgan veiksmīgi beidzās salīdzinoši, bet ka tas jau bija tā kā brīdinājums tam visam, ko cilvēki vienkārši nepamanīja. Un tas tā vienkārši, man liekas, dažreiz ir arī pa dzīvi, kad tev dažreiz ir kaut kam brīdinājums, tu uz viņu nenorieģē, un tad noteik kaut kas, kam tīri teorētiks nevajadzēja notikt. Nu, tas tā varbūt no filozofijas vairāk runājot, bet nu jā, ka diezgan reāls ir tas variants, ka tur varēja būt priekšēji problēmas, nu, kuģa priekšēji kaut kādas problēmas, un tas fakts arī, kad, nu jā, ja tas kuģis bija tehniski nedrošs, un viņi brauca varbūt, nu, ātrākā vajadzēja, tikai tāpēc, ka viņiem vajadzēja būt laikā Zviedrijā, tas... Nu, tad tas varētu būt iemesls, ja, ka tad viņi ir nedroši kuģi brauc ne tādā ātrumā, kā viņiem vajadzētu, tad no tā var arī rasties, jo tas pats, nu, Čāls arī minēja, ka, teiksim, ja viņi būtu, nezinu, divas stundas vēlāk uzņēmuši lielu ātrumu, ka tas būtu bijis drošāk, jo tad viņi būtu iebraukuši tādā, nu, mierīgākā jūrā, jo tā vieta, kur viņi bija, tā jūra, tajā vietā pat par sevi bija nemierīga. Un vētru un vispārējais, viņš ir tālāk tur uz priekšu pēc stundas, tur, nezinu, peldējiem braucējiem ir mierīgāk ūdeņu, tas būtu tur bijis, nu, drošāk, bet, bet nu, viņi kaut kā, jā, bet, nu, arī tas, es nezinu, cik Zviedri ir punktuāli, bet tas, ka viņiem bija tik svarīgi tajos deviņos ierasties. Kaut, nu, jā, kā tu saki, kaut kas tur it kā apakšā bija, kas lika viņiem steigties. Un dēļ tā, ka viņi steidzās ar nedroša kuģi, notika traģēdija. You know, so es jā, varētu teikt no tā viedokļa, ka nav tikai tehniskas problēmas. Vaina bijusi, bet kaut kas vēl tur ir palīdzējis. Nu, jā.
Saku, tur bija kaut kas netīrs, 100%. Tas pat, tāpat nav. Manuprāt, es to neuzskatu par kā conspiracy theory, man liekas, tīri pēc loģikas vienkārši skatoties. Ka tik daudz neskaidru lietu un tik daudz vienkārši jautājumu, tas liek.
Ne. Bet tikai, tad man rodas nākšais jādājums, kāpēc? Nu, tas viss tiek tik ilgi slēpts, vai ne? Un nē, bet kāpēc tad pēkšņi izdomā tagad, davai taisam ekspedīciju, tomēr vajag?
Nu, bet jo Norvēģiem jau neatļāva to ekspedīciju, cik es sapratu.
Nu, ja, nu it kā neatļāva, bet igauņi gājas to, ka viņi to atsāks darīt. Nu jā, viņiem neatļāja, laikam. Bet ja pagāja igauņi uz to, kad atsāks darīt, jo nē, tomēr mums vajag zināt, kas un kā notika. Un igauņi bija galvenie par tās, par izmeklējumu turpināšanu vai kaut kas tāds. Jo zinu, ka šajā brīdī, kas Zviedriem arī bijis tāds tā kā labi, okei, okay, turpinam meklēt, kas tur ir noticis un tā tālāk. Jo tas viedoklis tika mainīts un es domāju, a kas mainījās šajā brīdī, šajos 20 gados, kāpēc pēkšņi tāds, nē, nu labi, nu it kā jau var tur papētīt vairāk, kas tur notika.
Nu, mainījās cilvēki.
4 metru šitas tev caurums, interesanti, okei, okay, tad varbūt mēs atrodam kaut ko tur vēl interesanti. Nu, bet ja ir noslēpums, teiksim, ja mēs pieņemam, kad tur bija rakstīts vai ne, tur bija kaut kāds, ko Zviedri atklās tikai pēc 70 gadiem. Nu, tas jau nemaina, tev mainās cilvēki, nu, ja mēs skaidrs, ka šito lietu mēs nevaram atklāties, šaubos, ka viņiem būs tāds, nē, tu vajag atklāt. Nu, nevis atklāt, labi, lai viņi tur tikai ņemās, tas tikai atklāt noslēpums.
Šitajās lietās jāskatās, kam tas ir izdevīgi. Varbūt kādam ir actually izdevīgi to atklāt, un kurš ir, nezinu, valdībā vai kaut kādā ietekme viņam ir. Vienmēr jāsako tam līdzi, okei, kāpēc notiek tas? Nevis, kā saka, tu nevis uzdod jautājumus par to, kāpēc, kas notika, tu skaties, kam tas ir izdevīgi. Un tu bieži vien drīzāk atklās kaut kādu atbildi. Jo vienkārši tu skaties tajā, okei, tajā brīdī acīm redzot Zviedrijas valdībā nebija izdevīgi. Kad atklāja, vai ne?
Okay.
Paskaties, pagāja kāds laika periods, nomainījās cilvēki, opā, pēkšņi kādam atkal ir izdevīgi, ka tieši atklāja, kas notiek. Un tad vienkārši tā kā, nu vismaz es to tā vienmēr skatos, ka ir, piemēram, kaut kāds conspiracy theories vai arī, nezinu, godi misteris notikumi, kam tas ir izdevīgi vienkārši. Un tad tā, es tā vienkārši analizēju vienmēr no tāda aspekta vienkārši, un tad skatoties no tā var bieži vien saprast. Nu vismaz man tā ir. Es daudz kur tā skatos, bet jā, man liekas, ka vienkārši tagad basically kādam ir izdevīgi, kad to tagad atklāja, un ka to vairāk izpēta. Un, protams, arī, nu, ja mēs tā skatāmies, protams, arī daļai spiediens no tiem, tiem kas, nu, tie, kas
cietušajiem,
cietušot ģimenēm. Un tā, protams, spiediens, vai ne? Arī tas varbūt faktors, bet man liekas tiešām vairāk. Nu, kādam vienkārši izdevīgi. Un tāpēc viņi tagad iet un pēta. Plus, arī tāpat sanāk nebija līdz galam tas īsti atļauts. Un viņi tā kā, tāpat kinda vienkārši to darīja. Un, jā.
Nu jā, kāds MR gribēja zināt. Kāds MR gribēja atklāt.
Un tur, un ka ja vēl ir, come on, tur ir vēl slepenoti dokumenti un kas tik vēl nav tur darīts, nu tad jāskatās, kas kā. Kā, kuram.
Totāli mistērija, nu.
Nu jā, nu, to man liekas tikai laiks pateiks, principā. Man liekas, mēs varbūt patiesību uzzināsim, kad, nezinu, man liekas, mēs vēl mēs nebūsim dzīvi, tad visticamāk, tad patiesība kaut kad pēc tā laika vēl iznāks.
Pingērs tagad rēķinu. 48 gadus mēs te redz, ka varam izvilkt. Nu, depends, bet nu.
Nē, nu, man liekas tā, nu, ģipa, tā vispārīgi skatoties, man liekas, ka taisnība ilgi vēl nebūs atklāta līdz galam, un tad pēkšņi viņi pēc kaut kādiem čutna gadsimta iznāks. Ā, jā, īstenībā tas bija terorakts. Ā, jā, īstenībā tā bija zemūdeni lomas, jā, kad, tā kā jūs čakrējām īstenībā visu.
Ģipa, jā, ka tas vairs, man liekas, nevienam nebūs vairs tik, ne,
nu, jā, svarīgi. Exactly, tur jau, tas, tur jau tā lieta, tā, kāpēc?
Vispār, jā, tagad es iebraucu, kā tas, jā, mhm.
Tie kāpēc slepenot lietas, jo viņas nedrīkst zināt tieši tagad.
Jā.
Pēc tam vienalga taču ir.
Jā, tas
kad
ir.
Kad visi tie cilvēki paiet laiks, whatever, nomainās sistēmas, valdības, tam līdzīgi, tad pēc tam var atklāt, nu kāds starpība
ir. Tas ir dažreiz, es nezinu, man tā ir bijis ar kaut kādiem noslēpumiem, ko es negribu atklāt, un tad pienāk brīdis, kad es saprotu, ka tam vairs nav tik liela nozīme, man tāds, nu jā, vispār.
Nu, vot, piemēram, jā, tu salīdzini, piemēram, personīgi lietu, vai ne, bet ja mēs skatāmies, kā saka, lielajā bildē, tad arī tas pats reāli vienkārši. Jā. Citreiz, vienkārši kaut kādi notikumi, viņi vēstures aspektā, kāpēc viņi tā notika, kā notika, vienkārši vairs nav tik būtiski, un tā pēkšņi vienkārši iznāk ārā viss.
Nu, skaidrs, tad mēs dējam uz to, ka mēs varbūt kādreiz, ka tas nebūs tik svarīgi, tad mēs uzzināsim, jā, kas tur īsti notika
ar
Estoniju. Un, un jā, bet kāpēc, arī bija jādējams, kāpēc, lai kāds spridzinātu kuģi?
Spridzināt, to tas nezinu, bet man liekas, sadursme ar kaut ko bija.
Vai tas jā, reālāk. Vai tas jā, būtu reālāk, tāpēc, ka, nu, pa to teroraktu.
Tas caurums vēl mīk. Vēl tie izdzīvoši teica, divi tādi lieli sitieni esot bijuši, tas ir vairāk raksturīgi kaut kādai sadursmē, nevis sprādzienam. Sprādzienam ir raksturīgi vai nu liels mega, vai nu vairāki tādi mazāki, nevis tā kā divi tādi bēm.
Nu, nu jā, es jums mērķinu, nesakot, tu saki, kam tas ir izdevīgi. Kurš gribētu spridzināt to kuģi jautājumus, uz kura tur ir visā tehnika?
It doesn't make sense.
Nu, vienīgi, tu ķipa tie krievities, saprot, tas KGB, kas tur it kā interesējos par to kuģi. Nu, bet tas šaubos, ka viņiem būtu tāds, mēs pamatām jūsu zemi, labi,
es
jums kuģi uzprezināsim.
Tur ir pārāk daudz nevainīgi cilvēki bija saistīti. Protams, es zinu, ka daudziem šajā pasaulē ir viena alga par to, bet like, it doesn't make sense. Doesn't make sense.
Jā, piedod rāba, bet mēs tev neticēsim. Mēs noliedzam tavu teoriju, bet mēs ticam tam, ka tur kaut kas varēja ieskriet. Forši mēs nonācām pie kaut kāda kopsaucēja, pie kā varētu, kam tā tad varētu ticēt, ar radars.
Jā, bet jā, noslēdzot, es arī gribēju vienkārši tādu pēdējo lietu pateikt. Es atradu, actually, ka viņi taisīs drāmas seriālu par šito.
Ah, jā, tu man teici, man liekas.
Jā, tā.
Tas ir interesanti.
Tā, actually, jā, pirmizrāde būs rudenī šā gada. So, jā, diezgan svaigi. Šito es raksts, man liekas, es februārī šā gada ielikts bija. Bet jā, sāks filmēt drāmas seriālu. Sadarbībā būs Somija, Zviedrija, Igaunija un Beļģija. Un tas būs 8 daļu televīzijas drāmas seriāls par to paša prāmie nogrimšanu. Un pēc tam arī par Igaunijas, Somijas un Zviedrijas tās komitejas darbu. Tā kā, gan par pašu nogrimšanu, gan arī par to komitejas darbu. Man liekas, izklausu diezgan interesanti, ja godīgi.
Ir jau faktiski par šo visu arī filmu.
Bet tas, kad, saprāt, šīs ir drāmas seriāls. Tas nav tā kā, kas tas ir uzņemts pēc īstiem notikumiem, bet actually, nu, protams, tur būs sava mākslas interpretācija.
Nu, jā, nē,
bet... tas padara interesantāko.
Nē, bet ir arī tur, kur es teicu par tā pašu to pazudušo kuģi kapteini, kur Rāvis filmā viņu atrod. Un es nezinu, vai tā ir cita filma, bet ir, kad ja skatās to Discovery video, YouTube'ā tur fonā iet kaut kāda filma, kur stāstīja, kur tas cilvēku šoks ir un tā tālāk. Un tur ir interesanti, man bija interesanti viens moments. Es nezinu, kas to filmu ir taisījis, bet tur ir tā izpildu komiteja, un tur tas viens no galvenajiem čaļiem komitejā runā latviski. Viņš ir latviešu aktieris, okay. Viņš ir latviešu aktieris, es viņu neatpazinu. Es nu, viņus redzēju, bet viņu pēc vārdu vienkārši neatcerējos. Mm. Bet jā, tā kā skaties to Discovery un fonā. Cik dziļš tur bija ūdens, vai kaut ko, cik daudz tur bija ūdens, vai kaut ko tamlīdzīgi viņš tur jautā. Es pilnīgi tā bišķi nozinu no, nu, par to, kas notiek Discovery, jā, tur tie video, un es vienkārši sāku klausīties fonu tajā filmē. Bet es sāku šobīties, ka tā ir latviešu filma, bet es pieņemu, ka tur viņš vienkārši ir... es nezinu, es neiebraucu līdz galam, kāds arī varētu strādīt tādā latviešu filmu, tā kā es tur runāju latviski, bet es būtu kāds ar pateikt.
Dabad nebija vienkārši?
Discovery liktu dabad latviski filmu iekšā. Savā YouTube fonam tikai domā. Ieliksim filmu, kas nav latviešu filmu, latviešu valodā.
Nu, bet tur ir latviešu saistīti, tur nu, bija, jā. Cik tur 24 latviešu bija un 6 izdzīvē, lai kaut tā bija, ne?
Jā. Es pieņemu, varbūt, ka es neesmu filmu redzējis, vienkārši tā komiteja no katras valsts tur sastāv, nu, kas tur ir iesaistīti kaut kādā mērā. Tāpēc tur tā Latvija. Jo tieredz, jau komitejā, svarot, pa lielam bija Igaunija, Zviedrija, Somija, viņi bija tie galvenie.
Jā.
Un kas tur ņem, nu, arī, nu, var saprast arī, ka pēc, ja tas, ko es minēju, jā, Zviedri tur. Zviedri, Igaunijas apkalpa un Somijas certifikāts, teiksim tā. Kaut kur bija rakstīts,
nu, tas arī tuvāk pie Somijas salas tās notika, vai ne, man liekas?
Tas var būt, bet surot diezgan... Nē, pie Igaunijas, tur tik piemineklis ir Igaunijai, tāpēc, ka tā ir tuvākā vieta, kas... Tuvākā vieta sausmē, kas piekļaujas, jā. Bet arī jā, es gan saku, man liekas, Somija ir būs būvējuši to kuģi, jo viņiem tas Viking Line, man liekas, pieder, viņi par to atbild. Bet kaut kur rakstīts, ka tas kuģis taisīts vispār Vācijā, un tad kaut kā viņš no Vācijas uz Somiju.
Tur viņiem vispār, es baigi nelasīju detaļās, bet viņiem nežēlīgi vispār. Tas kuģis jau baigi sens, man liekas.
Jā,
un viņš nomainīja cik tur četrus nosaukumus, un viņš jā. Ilgi jau īstenībā bija. Tā kā, jā.
Mums redzi pārāk ilgi.
Nu,
viņš tehnisko nevarēja iziet, viņš vairs tur kopā neturējās vienkārši.
Nu jā, nu, come on, tik liels kuģis, tik ilgi darbojas, nu arī jā. Nu, kreču jā, šeidi.
Bet tik daudz var tas ir mums liels kuģis, daudz var iepelnīt no viņa, jo vairāk cilvēks tu uzņem. Ir atšķirība, nu, bet loģiski. Tur 500 vai 800 ir jau dziedriem tāds.
Plus jāņem vērā tā laika tehnoloģijas, piemēram, tu nevari šā brīža mega kuģa salīdzināt ar tā brīža kuģa.
Jā, vispār, kas ir interesanti, no žiļārām traģēdijām arī diezgan mācās, un viņas ir tā kā iemesli, kāpēc tiek uzlabot drošību. Nu, piemēram, es varētu arī pēc šīs traģēdijas daudzi, nu, daudzi kuģa rūpnīcas ļoti daudz sāk domāt par tiem priekšējiem vrakiem, lika tur citus, tur tos drošības elementus, nu, neslēdzenes, bet nu, kurš šādas drošības lietiņas. Un šis man atgādina arī bija Formula 1, es esmu Formula 1 fans, bija tāds pilots Jules Bianchi, francūzis, un bija kaut kāda lietas sacīkst Japānā, kur bija avarējis viena formula, un viņš slīdēja ārā no trāses, bet nu, tā pirmā formula viņa bija iebraukusi tā kā, palukusi tā kā bortā, bet tur smiltis daudz, tā kā tur tā drošības zona, un tur bija kaut kāds, es nezinu, nu, tā ne traktors, bet kaut kāds tas komēns, kas vāca viņa augšā, nu, to formulu. Un tad brauc Jules Bianchi, kurš izslīdēja, un viņš vienkārši kaut kā, nu, tā formula būtu, ja viņa pati būtu slīdējusi, viņa laikam būtu paslīdējusi kaut kādā... ne, viņa nebūtu paslīdējusi. Kurš viņš ir galvīgi, to tanks trāpīja un pats aizslīdēja tālāk. Un viņa ievietojas slimnīcā, viņš cīnījās par savu dzīvību kaut kādu baigo laiku, un beigās viņš mira, diemžēl. Bet uzreiz pēc viņa, nu, nākušā sezonā, jāsaka, pēc viņa nāves, formulām izveidoja tādus Halo, man liekas, viņu sauc tāds augšējais tāds stikliņš, kurš ir domāts tam, lai, nu, ja notiek kaut kāda traģēdija, tad lai, nu, avārija, tad lai netiek traumāti galvas tā daļa. Un daudz saka, ka patiesībā Jules Bianchi, viņš ar savu šo te nelēmas gadījumu, okay, viņš nomira, bet viņš ir izglābis patiesībā tik daudz cilvēkus kaut kādā mērā, nu, kad viņš to sportu ir padarījis drošīgi, nu, drošāku. Kas gan ir žēl, ka tas, nu, tam ir jānotiek, lai to izdarītu, lai cilvēks, nu, saprastu un līdz tam aizdomātos, bet tā kā, respektīvi, šādi notikumi kaut kādā mērā veicina drošības, nu, uzlabošanu.
Protams,
tas ir tas, ko es cenšos teikt. Un tagad jāskatoties formulu, kādi gadījumi ir bijuši, ka tur vienam čalim, nu, čempionāta līderim tajā brīdī, Hamiltonam, viņam, nu, tā viņa konkurenta formula, viņa sadūrās, un viņam pakaļ tā kā uzgāja augšā. Un tas Hamiltons, kurš sēdēja, viņam riepa nogāja gar galvu, faktiski, bet par cik bija halo, viņš pat neieplīsa tas halo.
Mm.
Viņš tikai reāli izturēja visu formulas sveru, bet tikai nebūtu bijis tas halo, tad, piemēram, virsū. Viņam ritenis būtu tanks pa galvu vienkārši gājis virsū. Tikai, piemēram, viens no, nu, pierādījumiem, ne, bet faktiem, kā tas halo nostrādā. Ok, tu var turpināt.
Nē, jā, tad, tas ir labs points, vispār, ko teici, jā, kad tas izklausās ļoti stulbi un tā. Tā, nezinu, dīvaida, bet jā, actually traģēdijas veicina drošības standartu uzlabošanos.
Ir varbūt, man liekas, žēl, kad ir jānotiek traģēdijai, lai cilvēks aizdomātos par drošības aspektiem vairāk.
Jā, exactly. Bet jā, es tikai gribēju pateikt līdz galam par to seriālu, jā, tātad pirmizrāde viņam notiks šā gada rudenī. Un kā jūs minējat, tas notiek sadarbībā ar Somiju, Igauniju un Zviedriju un Beļģiju. Un seriālā tiks pētīti prāmie katastrofas apstākļi ar dažādu personāžu, piemēram, glābēju jūrā, apkalps locekļu un pasažieru acīm. Tā kā būs vairākas perspektīvas sanā. Un izdzīvojušiem tuvākajiem redziniekiem, politiķiem un žurnālistiem iestudējumā būs savs stāsts. Un sērijas pēdējās epizodēs tika prezentēts izmeklēšanas komitejas gala ziņojums un reakcija uz to. Un man liekas arī interesanti tas, ko teica Igaunijas seriāla producente, nu, kas piedalījās šā seriāla veidošanā. Viņa teica, šī prāmi nogramšana bija šausmīga traģēdija, kurā tika zaudēts drausmīgi daudz cilvēku. Mūsu mērķis bija parādīt, ko ekstrēma apstākļi var pastāstīt par cilvēka dabu, bet arī par to, ka, ja cilvēkiem vairs nav cerības, viņi var projām parādīt cilvēcību.
Jā, jā, tas ir tas, kas arī ko Discovery rādīja, saka, par ko es fascinējos, kad jā, jo viņi arī intervēja tos cilvēku. Nu jā, kad, zin kā, skatoties YouTube'ā kaut kādus pirmos video un arī, piemēram, to Latvijas veidoto filmu, viņa vairāk runā par to, kas notika ar kuģi un konspirācijas teorijām tā tālāk, tā tālāk. Un man patika, jā, kad Discovery pievērsās tiem cilvēku stāstiem, viņi stāsta, kas reāli notika kuģī tajā brīdī un tas, ko es centos arī minēt. Jā, kad, kas man likās, jā, nenormāli dīvaini, kad tur iznāca ārā un tev liekas, o, tagad dabūšu raftu un glābšos un tev viens tanks tur nāk virsū bez mazliet cenšu tev apzikt. Jā, come on, nu kur vēl? Un par tiem apstākļiem, kas tur ir bijuši par to šo, nu jā, tas dod tādu riktīgi labu insaitu un respektu vispār tiem cilvēkiem, kas par to vēlas runāt.
Nu jā.
I mean, ir tam arī intam, kā viņi sauc, ka viņš tik viegli
jā.
Kaut kādā mērā, viņam bija tāds, jā.
Un tagad jau ir laiciņš gan pagājis, bet nu jā, tā
nu labi, protams. Tur tā inta intervija bija 14. Gadā. Fui, 4. Gadā satvienojies, kas bija 10, nu jā, tas bija 10 gadi pēc. Es tā savu, nu, protams, arī tas, jā. Es zinu, bija kaut kur intervija LTV, kur vienam čalim sieva tur mira, un viņš gan bija ļoti par, man liekas, ne mūsu teoriju, bet viņš bija ļoti par vienu no konspirācijas teorijām, man liekas, par to rābas teoriju. Mm-hmm. Vai pa sprādzieniem, vai kopa ko teroraktu.
Mm-hmm.
Nu, viņš tika, jā, tur toši neaugšējie spēki kaut ko slēpj, un tas ir vairākās skaidrs. Viņš pats to lietu ja personīgi baigi tur pētīja, vāca tur avijas, vēl kaut ko, nu tā īsties pēc tā video fragmenta. Kā ir arī, jā, arī Latvijā ir cilvēki, kas tic gan vienam, gan otram.
Nu jā, nu, protams, kā kurš cilvēks reāli, bet jā, man arī patika vēl viens citāts, ko šeit, man liekas, tā pati sieviete to minēja. Tik sensitīvas tēmas risināšana ir jāveic līdzsvarot, cienpilni un mākslinieciski saistoši, bet tajā pašā laikā paturot prātā starptautisko auditoriju. Un viņa saka, uzskatām, ka tas ir iespējams tikai caur visu trīs valstu cilvēku kopīgu redzējumu. Kas man īstenībā arī diezgan patīk, jo vienam ja taisīt, nezinu, tikai Igaunija vai tikai Zviedrija vai kas uzreiz tāds, nu, viņi varētu ielikt savu uzreiz skatu punktu vai ne, bet mēģina iekļaut visus, lai būtu maksimāli līdzsvarot, man saka, diezgan neis. Un,
nu, tā, ka vēl kus sevi nostāst.
Jā, nu, tā kā savu, kā saka, deķītu savu pusi. Un viņi arī saka, ka, nu, tīreni no loģiskā aspekta, kad Igaunija viena pati pat nevarētu izstrādāt tādu mēroku projektu, nu, reāli. Būsim godīgi, nu, kā var, nu, iedomājies, cik daudz tie specefekti un tā, tur nežēlīgi daudz aktieriem jābūt, nu, zin kā, masu skatiem un tam līdzīgi un tā kā, jā, un, un jā, te arī, un te vēl minēt ir, kas piedalās no Igaunijas puses, jo man liekas, no Igaunijas saites šitais bija, Bet, jā, man vienkārši Baltic Times jau kaut kāds sajūts bija. Bet, jā, man vienkārši gribēju pieminēt beigās arī par šo seriālu. Izklausās diezgan interesanti, kad ir tik daudz gadi jau pagājuši, bet, jā, joprojām šis stāsts, šī tēma ir aktuāla un vēl joprojām ir daudz neatbildēti jautājumi par šo.
Šis arī vispār diezgan interesanti, kad tiek veidots saturs par šādām lietām. Tas pats, kad tika veidots, teiksim, izrādes par kaupēnu vai filmas par šo te anarhistu, kā sauc anarhistu, krāsotāju.
Jā, es teikšu,
Jā, ka tas ir interesanti, jo ir cilvēks, tā kā, kas nerti jautā, kāpēc tas viss ir jāstāst? Nu labi, šajā gadījumā, okay, varbūt rast, nē, bet šis seriāls īsti neradīs nekāds, man liekas, vairāk atbildes. Šie dos citu ieskatu tajā visā.
Viņš vienkārši jā, cits redzējums.
Bet jā, ir, es vienkārši ar savu teātra režisoru esam par to runāt, kāpēc? Nu, tā kā viņa bija aizgājusi, man liekas, ar kaut ko uz kaupēnu izrādu, viņai, protams, viņa patika, bet tas cilvēks, laikam, ar ko viņa aizgāja, viņa esot bijis tāds, kāpēc vispār par to ir jārunā un jāstāst tā tālāk. Un man arī kaut kādā mērā, nu, par cik mēs redam šādu veidu saturu, tad man, tad reiz, kad rekordu stāst, rekordu otru seriāls vai kaut kas, tad man ir tāds, ok, nice, ka mēs par to runājam. Tad citu arī, jā, par šito tēmu runājot. Daudz no tā satura, ko es atradu, viņš ir patiesībā publicēts 19. 20. 21. gads, tas pats tā YouTuber video, ko es ņēmu, ko es pirmais pieminēju. Kāds 20. Gads? Tad rekur parādās tā dokumentālā filma, kas viss, nu, fakti, kas izmainīs visu, viņi arī ir tagad, nu, pagājušajā rudenī, 21. Gada rudenī sanāk iznāca, vai nē? Tas patiesībā tieši šobrīd ir tāds aktuāls temats parādījies. Ja man actually, es tur atklāt sākumā, es par šo tematu nebija tik lielā starā, tāpēc, ka es iemērs centies ņemt tematus, kas, par ko netiek runāts citur. Jo es kaut kādā mērā saprotu, ka mēs tur nevarētu baigi sacensties ar filmu, viņam noteikti būtu labāks saturs kā mums šajā tematā. Bet te pašā laikā domājat, hei, bet nu, tātad vismaz viņš ir aktuāls, un tad ir gaisa, kāpēc neparunāt par viņu, nu, kaut kādā mērā. Nu, tas ir, man liekas, aktuālākais, par ko mēs esam runājuši, jo mēs cenšamies par aktuālo nerunāt. Kā jau mēs minējām, ka mēs tur baigi neplānojam taisīt epizodu, man liekas, tur ne par Neidu, ne par, kurš bija otrs, jā, Imants pedofīlu, ka mums likās tāds, nope, nu, es nezinu, kā tagad. Nu, šobrīd vēl projām nevāk par viņiem, jo godīgi kaut ko veidot. Bet tad šis tās šobrīd visaktuālākais, kas varētu būt. Jā, nu tā kā mēs esam kaut kādā mērā diezgan labi trāpījuši, un tad būs vēl saturs, un jā, un kaut kādā mērā tad liekas tāds krūti, kad gan mēs to darām, tas ir interesanti, un jā, un tālāk. Jā, es domāju, ka mēs varam likt arī šeit punktu uz īvē, ne, un jā, tas tā radara ieskatā runājot par Estoniju, prāmju, bojā eju.
Liekat komentāros, ko jūs domājat.
Jā, liekat komentāros, ko jūs domājat, liekat savus ieteikumus. Tad mums varbūt parādīsies kaut kas, ko ielikt intro daļā. Es pēnēšu čekojas senmos epistu, bet man liekas, tur nekas jāns nenotiek. Viņš netiek nekur plagots, man tā liekas.
Spridziniet mūsu epistu droši. Mēs
jā, es pieņemu, ka mēs, sorry, mēs esam bišķi garlaicīgi video. Formātā, man liekas, viesiem vienkārši tas bija tāds interesantāks atrasts, bet denigēn, man liekas, mums YouTube nav baigi daudz skatījumi, nu tā skatījumi, kā es Lēnas epizodu paņēmu, tur 100 varbūt skatījumus, kas mums ir daudz, ķipa, bet ir vērēji, mums liekas, tomēr fokus paliek uz Apple podcast Spotify, starp citu jāstīgas pētījumus, nedēļā mēs savācam kaut kādus vidēji 30-40 klausījumus, kas ir priekš mums, tas ir daudz. Kas ir jāstā, es nezinu, es gribēju pateikt paldies tiem, kas tiešām regulāri mūsu visu laiku klausās.
Un, kas zin, tie zin,
un es saprotu, ka liela daļa no tiem ir mūsu draugi, kas no vienas puses ir tāds, bet obviously, bet no otras puses, hei, tas ir tik forši, kad mūsu draugi mums atbalsta. Ka jūs esat labākie draugi, tā kā šautāts jums draugiem šajā sērijā. Jā. Pastāstījām stāstu, padiskutējām nedaudz par viņu, bet viņš šīs formās ļoti patika. Old schools, nē, nu gandrīz. Old schools ar kameru
izklausīt.
Jā, jo mēs, zinkā, nu labi, tikai mēs sākām sēriju, mums bija citārāk, šis galds bija augstāks un uz viņa bija vēl kompīts, un tad mēs ar montā, mēs bijām nevis šādi, bet mēs bijām...
Jā, un tā, jā. Jā,
un tad monts sūdzēs, ka viņa ir vērta, un tad vienā reizē man izdevās apgulties, nu tā kā šādi man bija tāds, o jā, šī tas ir nice. Un tā kā šādi mums parasti notika ieraksti. Jā. Tie, kas skatās video formāti plus mīnus, un tad mēs uzaicinājām viesus, mēs tad pārsēdos uz turienu, sanām, jā. Mikrofons ir redzams, pie kuras šobrīd neesmu. Jā, tālūk tāds mazs backstage pass. Jā. Labi.
Ekskluzīvi.
Ekskluzīvi par to, kā tad mēs ierakstījām mūsu pirmos ierakstus. Jā. Labi. Tad. Paldies, ka klausījāties.
Kā vienmēr.
Kā vienmēr. Turpināt klausīties, respekt jums un, tad jau grib kaut ko piebilst.
Komentējiet vairāk. Lūdzu. bet jā, droši, kaut te sūtiet zepas savu viedokli vai komentējiet. Jā, mēs labprāt paklausīsimies, kādas jums versijas par šo. Ir kādi jautājumi mums, kurus mēs varētu izskatīt.
Jūs varat arī droši turpināt rakstīt WhatsAppā man personīgi vai grupās, kur esam mēs ar Monta.
Jā, exactly. Bet jā, es domāju, tas arī viss. Tā kā, jā.
Like and subscribe. Nē, labi, tas nav apgulēts, teikšu godīgi. Es būšu cilvēks, kur man dāds. Nu, ja tu negribi, es tev nespēšu spiest, bet nu, būtu forši,
ja tu nospēst. bet uz mobile, ja tu ieji YouTube, un tad uzspied like, ir forša animācija. Tā kā es jums ieteiktu izmēģināt.
Jā, nu, vēl izmēģināt animāciju.
Aminācija izklausas pēc Aminatas jauna albuma kaut kas.
O, Aminata, tev nav idejas albumam, nosauksim par Aminācija. Nominācija, Aminācija. Pastāsti, cik labi saskan. Mēs vienkārši ideāli.
Sure.
Tik bieži, kad es tā kā mēģinu noslēgt epizodu un pēdējo vārdu, tad mēs vēl pamultam pāris minūtes. Man tas ļoti patīk, ja godīgi es par to nesūdzu.
Tā ir klasika.
Tas ir radars.
Radars tiem.
Trademark. Sērijas vienmēr palika interesants uz beigām. No tāls ir, jā. Ko lai saka? Ko lai saka? Jā. Labi. Tad droši noslēdzam šo epizodu. Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākošajā sērijā. Ča, čau.
Tikās. Bye.